რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე FM-ზე 107.4. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია რაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგვეცნობ სოფოვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათი ნაღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც რიგი მასალების წაკითხვა ყურება, ასევე რიგი მასალების ვიდეოს ნახვაც არის შესაძლებელი. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართულად. დილის 8 საათია, გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ და სოფოვასაც შეგვიძლია მოუსმინოთ.
თბილისის მთავარი სამმართველოს შენობა თათია დოლიძემ 5 საათ ნახევრიანი გამოკითხვის შემდეგ დატოვა, მან ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე გამოძიება გუშინ დაიწყო. თათია დოლიძემ ეკრეტებულ ქართულთან მარშთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში უარყოფითი პოზიცია დააფიქსირა, რასაც მარშის ორგანიზატორთა და მხარდამჭერთა ნაწილის მხრიდან მის მიმართ შეურაცხმყოფელი და მუქარის შემცველი კომენტარები მოჰყვა. გამორიცხული აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით თბილისის მთავარ სამმართველოში ის პირებიც დაიბარონ, რომლებიც დოლიძის მისამართით შეურაცხმყოფელ და მუქარის შემცველ კომენტარებს წერდნენ. ასევე უცნობია, თუ რა ინფორმაცია მიეწოდა თავად თათია დოლიძემ გამოძიებას. საქართველოს პრეზიდენტის მოწვევით დღეს საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტის სახელმწიფო ვახშამი გამართება. უკრაინის პრეზიდენტს პირველი ლედისა და სახელმწიფო დელეგაციას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდნენ გუშინ საქართველოს ვიცე-პრემიერი ალექსანდრე ჯეჯელავა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, პრეზიდენტის საერთაშორისო მდივანი თენგიზ ფხალაძე და სხვა ოფიციალური პირები. უკრაინის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართება, რის შემდეგაც საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდებიან ქართული და უცხოური მედიის წარმომადგენლებისათვის, განცხადებებს გააკეთებენ და მათ შეკითხვებს უპასუხებენ. პრესკონფერენციამდე სასახლეში ორმხრივ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონიაც გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტი გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს, მათ ხსოვნას პატივს მიაგებს და საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში გამგზავრება. ხოლკი პეტრო პოროშენკო საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზს ეწვევა. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება პეტრო პოროშენკოს შეხვედრები პრემიერ-მინისტრთან და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. უკრაინის პრეზიდენტი სახელმწიფო დელეგაციის შემადგენლობაში მყოფ უკრაინულ ბიზნესმენებთან ერთად საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში პეტრო პოროშენკო 19 ივლისს სვანეთსა და აჭარასაც ესტუმრება. მესტიაში მარკიანების სახმუზეუმს, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმს, ასევე ტრადიციულ სვანურ კოშკს დაათვალიერებს. ბათუმში კი უკრაინის პრეზიდენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს სურაბ პატარაძეს შეხვდება. ბათუმში პეტრო პოროშენკო გიორგი მარგველაშვილთან ერთად საქართველო-უკრაინის საინვესტიციო ფორუმს გახსნისა და მის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. ნიდერლანდებში გაიხსნა 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპულთა მემორიალი. ავიაკატასტროფა 298 ადამიანი შეიწირა, მათგან 9-ზე მეტი ნიდერლანდები იყვნენ ამსტერდამის აეროპორტის მახლობლად. Վիպհոզենիս պարկշի մեմորիալիս կախսնիս ծերեմոնիազը դաղոպուլթա որյատած զմետի ախլուբլիս կարդամի վիտնեն Նիդերլանդիս մեպետա դետոպալի ուծխոյլիս տումրեպից Մելայզիս ավիակոմպանիիս Սանգզարոտյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Թավրովիս ճարեպիսա դա ռուսերիս վխարդամ ճարի մոգմեծ սեպարատիստեպ շորիս շի էրախեպուլի կոնպլիկտի ռոմելից տղեմ դեկցլալ դեպատար ռոմելից հետակադած ատիատաս է մետի ադամիանի դայի խուպա։
Մադլոբա սոպու ախալեմբեպի սոպով ասած եմ գագուացնով շեգակցնեմ թրոմ դիլիս էթերջի ախալեմբեպիս մոսմինակ ոլ նախևար սաչի էլի շեստծրեբելի ռուասահատիտյան թերտմետիս նախևրամդ է, էխլոգի չու են գետույթի մի շ Մովիսմենտ չու են գոլիգիս նոնամ ճետլիշվիլիս մի էր մոմզադեպուլցի ուժեց դեմիրելիս գոլիջիս մարդվելի Մուստապա Եմրի Չաբուկի ծինասա եկստրադացիո պատիմ ռոբաշիր չեպա, թումցա արգամորից խավերո միսի սակիմ Համիսոտ համիշես խպրամդ է մեծ ուչի ու պորձլատ կավի գեպցի ուժետի դա։
Ինչ եմ թխովաշի ռոտիսած արսեպով սապրտխերում իրի դայքում դեպարեպած ամեպած սուերի սարգեպլև սամարդլիանի սամարդլոս ուպլեպի
Ասավեմ ավիսմեն չու ենիք օլեգիս նինոտ հարխնի շույլիս մի էր մոմսադեպուլ սյուժետ սոցիալոր կսելջի մուկարիս շեսախեպ, ռոմելիցիս խլիս սամարդլիս դաննաշահուլի է, գայրոշի սակարդողոս ախալգազրտովիս
Սոցիալ ուրիքսելի բիզոգադատ իսետաց խասիատ տեպա մաղալի սիզուլույի լիսենիտ, մագրամ ձալիան գանսխոյբուլի է սիզուլույի լիսեն արոմելից գամոյի խնեբա կալեպիս մի մարդ, իս արիս ապսոլտուրած սպեսիպի ուրի, արիս դիսկրիմինացիուլի
Գադեսեմիս պիրոն նացլչի գուակուշես ազրաբլոբարով մովուսմինոցի ուժետեպց ռեգիոն է բիդար, ոմսաչ չոյնի պարտնիոնի ռադիոյի բիս կորսպոնդետ է բիոմզադեպ են, մագրիթատ գոգնեպասի ուժետի կախետիտան, դա ախլոբից սամ Չոտես գիորգի ալադաշվուլի սիուժեց մովիսմենտ համթեմազեր ամդեր մեծ ուչի պցլատ։
Ադամյանով ավնախոնդես ձալիան գանիթարեբուլի, դա ձալիան գուլիանի ունդայիքոս, հո առապես։
Ասավ է սյուժետի գոգնեպա կութայիսի դանան ծադատ չխուրի արսամտորով որգանիսացի ադամյանի կաճրուվ աշիրամդենի մեծ էլի ախործի էլպս պրոյեկտ էպ սոպլիս մե ուրնեովիս կերծոտգի ագրո բիզնեսիս գանսավի թարեպլ
Պրոյեկտիս միզանի արիս խելչեց ոբա պրոպեսիուլի գանակլեպիս ասովկատ պրեստիժուլովիս դոնիս աձևիս.
Սյուժետի գոգնեմբա զուգդիդի դանած, զուգդիդիս ծենտրալու բազարշի մանխմարեբել սուրջերս էրտմայնտիսկան գարչիո նատուրալ ուրիցիսկան դամզադեպուլի խվելի պալցիպիցիր է բուրիսկան։ Հաղթեպա մի մարդոլեպի զուգդիդիս բազարշի դարատմ գ
Այդ չամոյի այդ նեպիս վիերի, այդ գավուտ բերկետի, գավուտ բերկետի, շեի գիտխետը միտ տեպիս, չամոգար վարնայիր բերկետերը ջերջերովիտ, ջերջերովիտ.
Ասև է չոն տարտատիք նեպի են չոնի մի մոմխիլու է լեպիս պորտիս էկոնոմիկիս ադա ինտերնտիս մի շողոն, թե մեմ զեսա սավուբրոտ, ասև է գադացեմիս բեորը նացիլսիք ուղոլեպաս տումարի, դղես վիսավուբրեպտա գեի ադամիան იქნება ჩვენთან ერთად, ასევე ცხადია გვექნება ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდულის სატელეფონო ჩართვა, რომელიც ასევე მეგობრულ გარემოზე ისაუბრებს. ანუკის ჩართვის თემა იქნება საქართველოს რკინიგზა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ბილეთებს აღარ ყიდის ამ სეზონზე და ასევე, რა თქმა უნდა, ძიმე თემებით ძალიან რომ არ გადაგღალოთ, დილიდანვე ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკას, მუსიკალურ ამბავს და ცხადია ძალიან გაგვეხარდება, თუაც ამდე ჩვენთან ერთად იქნებით. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. დემირელის კოლეჯის მართველი მუსტაფა ემრი ჩაბუკი წინას საექსტრადაციო პატიმრობაში რჩება, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ მისი საქმის განხილვაზე პოზიტიურად აისახოს ის მესიჯები, რომლებიც საქართველოში ვიზიტად მყოფ ევროპარლამენტარ რებეკა ჰარმს ეკუთვნის. 16 ივლისს რებეკა ჰარმსმა მოითხოვა მუსტაფა ემრი ჩაბუკმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღოს საქართველოში, ან სხვაგან, კერძოდ ევროკავშირში. რა მექანიზმები არსებობს სამისოთ, მოუსმინოთ სიუჟეტს.
თურქეთის მოქალაქისთვის, თბილისის დემირელის სახელობის კოლეჯის მართველისთვის, მუსტაფა ემრე ჩაბუკისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების საკითხზე საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ევროპარლამენტარმა რებეკა ჰარმსმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა. კერძოდ მან განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირის ქვეყნებმა სასტიკი უარი უნდა განუცხადონ თურქეთის ხელისუფლებას მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ექსტრადირების მოთხოვნაზე.
I am trying now to convince Georgian governments and ექსტრადირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე. ჩაბუკმა და მისი ოჯახის წევრებმა აუცილებლად უნდა მიიღონ პოლიტიკური თავშესაფარი ევროკავშირში ან საქართველოში. მათ უნდა მიიღონ პოლიტიკური თავშესაფარი.
ევროპარლამენტის, ევრონესტის თანათავმჯდომარის რებეკა ჰარმსის განცხადებები მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატებისა და მისი საქმის მონიტორინგით დაკავებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებით წარმოადგენს მკაფიო გზავნილებს საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე აღნიშნავს, ყველა შეფასება, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით საერთაშორისო დონეზე ისმის და კეთდება, ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო უნდა იყოს ქართული მხარისთვის. ამრიგშია ის განცხადებებით, რომლებიც რებეკა ჰარმსმა მუსტაფა ემრე ჩაბუკის საშელახსულების დაწესებულებაში მონახულების შემდეგ 16 ივლისს გააკეთა.
პრინციპში ის რაც ითქვა, ეს არის საქართველოს ვალდებულება ნაკისრის საერთაშორისო დონეზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს საფრთხე, რომ პირი დაექვემდებარება წამებას, ვერ ისარგებლებს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით, გახდება დევნის ობიექტი, ასეთ დროს ნებისმიერი სახელმწიფო, მათ შორის საქართველო, რომელსაც ეს ვალდებულებები აქვს ნაკისრის საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, ვალდებულია არ განახორციელოს ექსტრადირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელიც საქართველოს აუცილებლად უნდა დაიცვას.
დღევანდელი მოცემულობით მუსტაფა ემრე ჩაბუკს უარი ეთქვა ლტოლვილის სტატუსზე, ანუ თავშესაფრის მიღებაზე საქართველოში, მაგრამ მეორეს მხრივ ჯერ არ არსებობს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება ექსტრადირების საკითხთან დაკავშირებით. ამავე დროს ჯერ ძალაში არ არის შესული ის გადაწყვეტილებაც, რომელიც სტატუსის მინიჭებას ეხება. შექმნილ ვითარებაში ნონა ქურდოვანიძე სასამართლოს ურჩევს ხელმძღვანელოს საერთაშორისო სტანდარტები და მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვისკენ იქნება მიმართული. ზოგადად პირს ნონა ქურდოვანიძის თანახმად არ ეკრძალება თავშესაფრისთვის მიმართოს მესამე ქვეყანასაც. თუმცა როგორც მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატი ვახტანგ კუჟინაძე განმარტავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს თავშესაფრის მისაღება სხვა ქვეყნისთვის არ მიუმართავს, რადგან მისი წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში ყოფნის ფაქტი ამ უფლებით სარგებლობას აზრს უკარგავს.
თქვათ საქართველო არ გაათავისუფლა ხო ეს ადამიანი? თუ არ გაათავისუფლა სხვა ქვეყანამ რომ ძიან იჭოს, ასეთ შემთხვევაში საქართველოს გულმოგვშვას. მიღებამდე გადამწყვეტი რა თქმა უნდა მაინც საქართველოსია. თუმცა თეორიულად შესაძლებელია სხვა გაეროს წევრმა ქვეყანა მიანიჭოს, ნებისმიერ სამ ქვეყანა გამოჩნდეს, რომელიც ამაზე საფუძვლად განაცხადებს. ამაზე საფუძველი არის ჩაყენებული რა თქმა უნდა როგორც ევროპარლამენტი აგრეთვე წარმოადგენენ ისე გაეროს წარმოადგენება საქართველოში. მინიჭების პრობლემა კი არ არის, უბრალოდ ამის იმპლემენტირება ვერ მოხდება საქართველოს მზაობის გარეშე.
აღნიშნავს ადვოკატი ვახტანგ კუჟინაძე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი თეონა ზაქარაშვილი კი განმარტავს, რომ მას შემდეგ, რაც სასამართლო წარმოებაში მიიღებს ჩაბუქის საქმეს, არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ მას მიმართონ ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მეგობრის წერილი, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება სამართლებრივი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ უნდა გადაეცეს მუსტაფა ემრე ჩაბუქი თურქეთს და რატომ უნდა მიენიჭოს მას ლტოლვილი სტატუსი.
მეტი გვაქვს, რომ ქართული სასამართლო შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმდა გვაქვს გადაწყვეტილებას, რომ ემრე ჩაბუქის უფლებები იქნება დაცული და არ დაექვემდებარება ის თურქეთის ციხეში წარმოებას არა ადამიანურ მოპყრობას, რასაც ძალიან დიდი საფრთხეა ამ ყველაფრის. ეპიკა ჰამსის ვიზიტ და მის განცხადებებს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ევროპარლამენტმა 2017 წლის 6 ივლისს რეზოლუციაც კი მიიღო, სადაც საუბარი არ არის რაიმე გაუმჯობესებაზე თურქეთის ციხეებში და საუბარია მხოლოდ იმაზე, რომ იქ მყოფი პირები ექვემდებარებიან წარმოებას არა ადამიანურ მოპყრობას და ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები დაცული არ არის.
თეონა ზაქარაშვილი ამბობს, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციის ფონზე, რომელშიც აღნიშნულია, რომ თურქეთის ციხეებში მდგომარეობა არ გამოსწორებულა, იქ მყოფი პირები წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობას ექვემდებარებიან და ვერ იყენებენ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, დიპლომატიური გარანტიებიც კი არ შეიძლება იყოს საფრთხის საპირწონე.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა და სხვა სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგ შემთხვევაში ყურებაც კი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი რა საიტზე 16 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღევანდელი ამინდის შესახებ, რამდენად დაცხება საქართველოს სხვადასხვა ადგილას, ანუ კი ბურთული კვეთვის.
ბათუმსა და სოხუმში დღეს მზედა 31 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში მოსალოდნელია 33 გრადუსი სითბო. ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 37 გრადუსი იქნება. ქუთაისში კი 38 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხეში 35, ხოლო ცხინვალში 36 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში კი სინოპტიკოსების ცნობით 37 გრადუსი იქნება. თბილისსა და რუსთავში 36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გოვჯის ინფორმაციით სიღნაღში მოსალოდნელია მზედა 34 გრადუსი, ხოლო თელავში ნავარაუდებია 35 გრადუსი სითბო.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Get the chickens, the high better understand me.
საათი და 22 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული მასალების მოსმენას. ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა, რომელიც შეეხება სოციალურ ქსელში მუქარას, რომელიც სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს. გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის მიმართ სოციალურ ქსელში გავრცელებული სავარაუდო მუქარის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 51-11 მუხლით დაიწყო, რაც მუქარას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1 წლამდე. როგორც იურისტები და ქალთა აქტივისტები აცხადებენ, აუცილებელია, რომ სოციალურ ქსელში განხორციელებულ აგრესიულ მუქარას შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში არ ფლობენ ინფორმაციას იმის შესახებ, არსებობს თუ არა სოციალურ ქსელში განხორციელებული მუქარის საფუძველზე სისხლის სამართლის საქმის აღწერის პრეცედენტი.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის თათია დოლიძის მიმართ სოციალურ ქსელში გავრცელებული სავარაუდო მუქარის ფაქტზე. 16 ივლისს სოციალურ ქსელში გავრცელდა ქართული მარშის აქციის რამდენიმე მონაწილის სახელით დაწერილი კომენტარი, სადაც ისინი თათია დოლიძეს აგრესიული მუქარის შემცველი სიტყვებით მიმართავენ. თათია დოლიძე 14 ივლისს 9 პუნქტიანი პოსტით გამოეხმაურა აღმაშენებლის გამზირზე გამართული ქართული მარშის იდეას და მას ქსენოფობიური და პრორუსული აქცია უწოდა. როგორც საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმა განუმარტა რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ თათია დოლიძეს მათთვის ამ ეტაპზე არ მიუმართავს გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, საქმეზე გამოძიება თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო. გამოძიების დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე ქალთა მოძრაობამ ღია წერილით მიმართა ხელისუფლებას და მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაეწყო გამოძიება საქმეზე, რომელიც ეხება ქალის მიმართ გაუპატიურების შესაძლო მუქარას. ქალთა მოძრაობის წარმომადგენელი ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც სოციალურ ქსელში რამდენიმე საათის განმავლობაში შეურაცხყოფდნენ და ემუქრებოდნენ ქალს, მკაცრი რეაგირება უნდა ქონდეს საზოგადოებას, მედიას და ამასთანავე აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიებაც.
სოციალური ქსელები ზოგადად ისედაც ხასიათდება მაღალი სიძულვილის ენით, მაგრამ ძალიან განსხვავებულია სიძულვილის ენა, რომელიც გამოიყენება ქალების მიმართ. ის არის აბსოლუტურად სპეციფიური, არის დისკრიმინაციული და არის პირდაპირ ორიენტირებული და ხაზგასმული ამ ქალის სქესზე. ესეც არის თავისთავად სწორედ მიზოგინის და ქალთმოძულეობის გამოხატულება და სირცხვილია ეს კაცები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ქართველი ქალების დასაცავად გამოდიოდნენ ნენ მარშზე, მეორე დღეს პირდაპირ ღია დემოკრებიან კონკრეტულ ადამიანებს გაუპატიურებით. მათი არც ერთი სიტყვის დაჯერება არ შეიძლება.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლის მუქარის საფუძველზე დაიწყო. როგორც კოდექსში ვკითხულობთ, სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ან და ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ვადით 120-დან 180 საათამდე, ან გამასწორებელი სამუშაოთი, ვადით 1 წლამდე, ან და თავისუფლების აღკვეთით, ვადით 1 წლამდე. თათია დოლიძემ 17 ივლისს საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა გზავნილი, სადაც ის წერს:
სხვადასხვა პარტიას ვთხოვ, ჩემს кейს ნუ გამოიყენებენ პოლიტიკური მიზნებისთვის. ეს არის ადმინისტრაციულიც და სისხლის სამართლის დანაშაულიც. მასზე რეაგირებაც შესაბამისი იქნება. მადლობა საზოგადოებას ერთულოვნებისთვის.
აღსანიშნავია, რომ მუქარის შემცველი კომენტარები სოციალური ქსელიდან რამდენიმე საათში წაიშალა და როგორც სავარაუდო კომენტარების ავტორებმა მოგვიანებით განაცხადეს, ეს გზავნილები მათ არ ეკუთვნოდათ. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ერთის მხრივ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებულმა აგრესიამ ფარდა ახადა ქართული მარშის ორგანიზატორების პოლიტიკურ და კულტურულ ცნობიერებას და მეორე მხრივ თვალნათელი გახადა, რომ მსგავსი აგრესიული მუქარის დროს საჭიროა შეიქმნას სამართლებრივი რეაგირების პრეცედენტი.
თათია Facebook-ს აქვს ფუნქცია, რომ ვის მიერ დაიწერა და როდესაც ეს დაიწერა, ეს ინფორმაციები გამოძიებას მისცეს, შესაბამისად არსებითი ამ საქმეზე გამოძიება და იწყოს და რეალურადაც გასამართლებრივი პასუხისმგებლობა იმპირებს, რომლებიც ჯგუფურ და კოლექტიურ გაუპატიურებაზე ლაპარაკობდნენ. თავის მხრივ ცხადია, თათია დოლიძეს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს სამოქალაქო სამართლებრივი მექანიზმები და ღირსების შელახვისთვის ამ კონკრეტულ ადამიანებს ედავოს, მათ შორის ეს მექანიზმი იმის შესაძლებლობას მისცემს, რომ თუ გამოძიება ეფექტიანი არ იქნება, გაირკვეს ნამდვილად ესენი წერდნენ თუ არ და შესაბამისად სამართლებრივი შეფასება მიეცეს ამ ფაქტს.
რაც შეეხება გამოძიების დაწყების საფუძველს, ეს საფუძვლები გაწერილია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 101 მუხლში, რომლის მიხედვითაც გამოძიების დაწყების საფუძველია დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გამომძიებელს ან პროკურორს მიაწოდეს, ან გამოქვეყნდა მედია სივრცეში. დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია საგამოძიებო ორგანოებმა შესაძლოა მიიღონ ზეპირი, წერილობითი შეტყობინებით ან სხვაგვარი საშუალებებით, მათ შორის ინტერნეტში გავრცელებული მასალით. არსებობს თუ არა პრეცედენტი სოციალურ ქსელში განხორციელებული მუქარის საფუძველზე სისხლის სამართლის საქმის აღძრისა? შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში ამ ინფორმაციას ამ ეტაპზე არ ფლობენ. მსგავსი ინფორმაცია არ არის ასახული ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2016 წელს რეგისტრირებული დანაშაულის ნუსხაშიც.
ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც, radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
მუსიკას რამდენიმე წუთში მოუსმენთ, 8 საათი და 29 წუთია ახლა თბილისის დროით და განაცემას ახალი ამბებით ვაგრძელებთ, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. სოფო ვასაცეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
Ukrainis prezidentis da khodris ofitsialuri tseremonia dges sakartvelos prezidentis sasakhleshi gaimartoba ris shemdegat sakartvelosa da ukrainis prezidentebi pirispir da gabartoebul formatshi shekhvdebian kartveli da utskhouri mediis zarmomadgenlebisatvis ganxtedebs gaaketeben da mat shekitkhvebs upasukhaben preskonferentsiamde sasakhleshi or mkhriv dokumentze khelmozaris tseremonia gaimartoba ukrainis prezidenti gmirta moedenze sakartvelos territoriuli mtlianobisatvis da gmirta memorials gvirguinitsheam kopsmat khsonas patisme აგებს და საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმს და თვალიერებს ხალხი პეტრო პოროშენკო საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზზე წვევა სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება პეტრო პოროშენკოს შეხვედრები პრემიერ-მინისტრთან და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. Tbilisi-ის მთავარი სამმართველოს შენობა 5-საათნახევრიანი გამოკითხვის შემდეგ თათია დოლიძემ და ტობა მან ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. თათია დოლიძემ ეწოდებულ ქართველთა მარშთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში უარყოფითი პოზიცია დააფიქსირა, რასაც მარშის ორგანიზატორთა და მხარდამჭერთა ნაწილის მხრიდან მის მიმართ შეურაცხმყოფელი და მუქარის შემცვალი კომენტარები მოჰყვა. Ნიდერლანდში გაიხსნა 2014 წელს აღმოსავლეთ უკრაინაში სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაღუპულთა მემორიალი. ავიაკატასტროფა მოარეს 98 ადამიანი შეიწირა, მათგან 9-ზე მეტი ნიდერლანდელები იყვნენ. ამსტერდამის აეროპორტის მახლობლად ვიფჰოზენის პარკში მემორიალის გახსნის ცერემონიაზე დაღუპულთა 200-ზე მეტი ახლობელის გარდა მივიდნენ ნიდერლანდის მეფე და დედოფალი და ასევე უცხოელი სტუმრები. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს სანქციები დაუწესონ დამატებით 16 სირიელ სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებისას შესრულებული სავარაუდო როლის გამო. 16 სანქცირებულ შორის არის მაღალი რანგის 8 სამხედრო ოფიციალური პირი, ხოლო დანარჩენები არიან მეცნიერები, რომელთაც ევროკავშირის ინფორმაციით კავშირი აქვთ ქიმიური იარაღის მოპოვებასთან. სანქციები ითვალისწინებს საბანკო ანგარიშების გაყინვას და ევროკავშირში ჩასვლის აკრძალვას. ახლა ეს ზომები უკვე 255 ადამიანზე ვრცელდება.
მადლობა სოფო ახალიანბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. გადაცემა სპორტის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და დილამშვიდობისა ოთო, გისმენთ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანებამ მიმდინარე სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებამდე მსოფლიო ჩემპიონატამდე ერთი თვით ადრე ოფიციალურ ვებსაიტზე იმ სპორტსმენების სიები გამოაქვეყნა, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატზე განთესილები იქნებიან. განთესვის სისტემა მოჭიდავეებმა ახლახან შემოიღეს საერთაშორისო ფედერაციის მიერ უმთავრეს შეჯიბრებებად მიჩნეულ ტურნირებზე დაფიქსირებული შედეგების მიხედვით. სპორტსმენებს ქულები დაერიცხათ, შედგა საბოლოო რეიტინგი და თითოეული წონითი კატეგორიის 4 საუკეთესო მოჭიდავეს მსოფლიოს პირველობაზე განთესვა ერგო. ჭიდაობაში აქამდე არც თუ იშვიათად მომხდარა, ფავორიტები საწყის ეტაპზევე ერთმანეთს ხვდებოდნენ. ახლა კი პირველ და მეორე ნომრად განთესილი მოჭიდავეები გარანტირებულად ბადის სხვადასხვა სატურნირო ბადის სხვადასხვა მხარეს მოხვდებიან და ერთმანეთს ფინალამდე არ დაუპირისპირდებიან, ხოლო მესამე მეოთხე ნომრებს ნახევარ ფინალამდე. რაც შეეხება უშუალოდ ცხრილს, თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში მსოფლიოს ჩემპიონატის განთესილ ოთხეულებში საქართველოს ნაკრების 4 წევრი მოხვდა. რა თქმა უნდა, მათ შორისაა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, რომელშიც 2015 წელს მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა და 2016-ში ოლიმპიურ ოქროს დაეუფლა. 61 კილოგრამში კი, სადაც ხინჩეგაშვილი ოლიმპიადის შემდეგ გადავიდა და ბოლო 2 წელია ევროპის ჩემპიონი ხდება. ოთხეული მის გარეშე შეივსო. ზურაბ იაკობიშვილი და გენო პეტრიაშვილი მსოფლიოს ჩემპიონატზე მეორე ნომრებად იქნებიან განთესილები. იაკობიშვილი 65 კილოგრამში, გენო პეტრიაშვილი კი 125 კილოგრამში, ხოლო ელიზბარ ოდიკაძე 97 კილოგრამში მესამე ნომრად იჭიდავებს. აქვე დავამატებ, რომ ახალი წესის გათვალისწინებით ოდიკაძე მსოფლიოს ხალიჩაზე ფინალამდე არ შეხვდება ოლიმპიურ და მსოფლიოს ჩემპიონს ამერიკელ კაილი სნაიდერს. პეტრიაშვილს კი ასევე ფინალამდე არ მოუწევს უმთავრეს კონკურენტთან, ოლიმპიურ მსოფლიოს 2-გზის და ევროპის 4-გზის ჩემპიონთან, თურქ ტაჰა აკგულთან დაპირისპირება. ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში განთესილ ოთხეულებში სამწუხაროდ საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ვერავინ მოხვდა. მსოფლიოს 2017 წლის ჩემპიონატი 21-დან 26 აგვისტომდე პარიზში გაიმართება. აქვე დავამატებ, რომ საქართველოს თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებების მთავარ მწვრთნელებს საფრანგეთში წასაყვანი სრულის შემადგენლობები ჯერ არ დაუსახელებიათ. დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემა კი ფეხბურთია. უეფას ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე საპასუხო შეხვედრები უნდა გაიმართოს და ევროსეზონის შემორჩენილი საქართველოს ერთადერთი კლუბი სამტრედია ჩაატარებს დღეს თამაშს თბილისში დინამო არენაზე აზერბაიჯანის ჩემპიონ ყარაბაღის წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, პირველი თამაში საქართველოს ჩემპიონმა აზერბაიჯანში 0-5 წააგო და თითქმის უიმედო მდგომარეობაში ხვდება საპასუხო მატჩს. გუშინ სამტრედიამ და ყარაბაღმა წინასამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს, გაიმართა პრესკონფერენციებიც, რომლებიც შესახებაც უფრო ცლად მეორე ჩართვისას გეტყვით.
მადლობა ოთო, დაველოდებით მეორე ჩართვას გადაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით 10-ის ნახევარზე. ეხლა კი ვიწყებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენის საშუალებაც გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს 8 საათიდან 9 საათამდე. ვიწყებთ კახეთით. დაახლოებით სამ თვეში საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. კანდიდატები ჯერჯერობით ოფიციალურად არც ერთ პარტიას არ წარუდგენია, თუმცა გურჯაანში უკვე განიხილავენ, თუ ვინ მოიაზრებიან გამგებლობის კანდიდატებად. რესპონდენტები კონკრეტულ კრიტერიუმებს ასახელებენ, თუ როგორი უნდა იყოს რაიონის მმართველი და რა თვისებებით უნდა გამოირჩეოდეს. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის სიუჟეტს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე სამ თვეზე მეტი დარჩა. საზოგადოებაში უკვე აქტიურად განიხილება, თუ ვინ შეიძლება იყვნენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატები. ესენი არიან გურჯაანში ლიბერტი ბანკის მმართველი არჩილ ხანდამაშვილი, საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო ბერიძიშვილი, მისი მოადგილე უსუფაშვილის პარტიიდან ზვიად ყვირალაშვილი, გურჯაანის გამგებლის მოადგილეები სიმონ ქოჩორაშვილი და ალექსანდრე ყვირალაშვილი. ეს კანდიდატები ამ ინფორმაციას ოფიციალურად ჯერჯერობით არადასტურებენ და არც კომენტარებს აკეთებენ, თუმცა ერთადერთი, ვინც ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა, გამგებლის მოადგილე სიმონ ქოჩორაშვილია.
ვარ ჩემ პოზიციაზე, ვასრულებ ჩემ ფუნქციებს, სულ რაღაც ორი თვეა რაც ამ პოზიციაზე დავინიშნე და აქედან გამომდინარე სურვილი, რასაც ქვია, დიდი სურვილი არ მაქვს. აქედან გამომდინარე მე ჩემი მხრიდან უარყოფ და ხელისუფლება თუ გადაწყვეტს ამას და თუ დავალებას მომცეს და დამავალებს, ყოველ შემთხვევაში ბრძოლის ველიდან არ გავიქცე.
სანამ პოლიტიკური პარტიები კანდიდატებს ოფიციალურად წარადგენენ, საზოგადოება უკვე მსჯელობს, თუ რა თვისებები უნდა ჰქონდეს კანდიდატს, რომ ხარი დაუჭირონ. შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ გამგებელი პირველ რიგში ხალხზე უნდა ზრუნავდეს.
ადამიანობა უნდა ჰქონდეს ძალიან განვითარებული და ძალიან გულიანი უნდა იყოს, ხო არაფერი?
საერთო გაგებით ხალხის მიყოს და მნიშვნელობა რა გადაურ იქნება, მაგრამ ჩვენი რაიონის რო იყოს, უფრო უკეთესი იქნება, ყველა ტკივილი იცის და ყველა ჭირვა.
გამგებელი გურჯაანელი უნდა იყოს, კახელი უნდა იყოს, რა ვიცი, აბა აბა სხვა არ გამოგვადგება და კარგი უნდა იყოს, ხალხისთვის უნდა იყოს. აგეთ ყლებია გაფუჭებული ორი დღეა და უყურადღებას არავინ არ გვაძან, უყურადღებობა ძალიან
უნდა შეეძლოს ხალხის გაგება, პატივისცემა და ხალხის ჭირის ვარამის გულთან მეტანა.
თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით მედია ცენტრი გაიხსნა, რომელიც მოქალაქეებს, ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კანდიდატებს და პოლიტიკურ პარტიებს სთავაზობს ღია და ნეიტრალურ სივრცეებს ინფორმაციის გავრცელებისა და დისკუსიებისთვის. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ხელმძღვანელი მაია ფორცხანიძე ამბობს, რომ მედია ცენტრი ხელშეუწყობს კანდიდატებს და მათ ამომრჩევლებს შორის დიალოგის წარმართვაში, რათა მოქალაქეები გაეცნონ კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებს და ინფორმირებულ არჩევანი გააკეთონ.
მედია ცენტრის ბიზანი იქნება პოლიტიკური პარტიებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, მათ შორის აკრედიტებული ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც დააკავებიან არჩევნების პროცესს, მათთვის ყველა იმ სერვისში თავაზობა, რომელსაც ჩვენ სტანდარტულად თავაზობთ მომხმარებელს, მაგრამ განსაკუთრებით ინტენსიურად ვიმუშავებთ, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში, წინასაარჩევნო, ასევე არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდში. ცენტრი ღია იქნება და უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი პოლიტიკური პარტიებისთვის ამ შემთხვევაში, ასევე უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი არჩევნებთან დაკავშირებულ არჩევნებში ჩართული სუბიექტებისთვის.
თვითმმართველობის არჩევნებამდე სამ თვეზე მეტი დრო რჩება, თუმცა კახეთში კანდიდატები ჯერჯერობით არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას და საინიციატივო ჯგუფს არ წარუდგენია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. We'll be right back.
წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი. ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში რამდენიმე წელი ახორციელებს პროექტებს სოფლის მეურნეობის, კერძოდ კი აგრობიზნესის განსავითარებლად, რის ფარგლებშიც ფერმერებს ეხმარება სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებაში. ამჯერად ჩეხური ორგანიზაცია ახორციელებდა ორწლიან პროექტს, რომლის ფარგლებშიც მოხდა პროფესიული და უმაღლესი სასწავლების, ასევე აგრობიზნესით დაინტერესებული სხვა პირების სწავლება რამდენიმე მიმართულებით. პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია ქუთაისში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. სწორედ ამ შეხვედრის შესახებ არის სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მოვისმენთ და რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ჩვენთვის.
ჩეხურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში პროექტის აგრობიზნესის ფორმალური და არაფორმალური პროფესიული განათლების და განვითარების დასკვნითი პრეზენტაცია აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოაწყო. როგორც პროექტის კოორდინატორმა ვიტალი დონდუამ აღნიშნა, პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. იგი 2015 წელს დაიწყო და მიმდინარე წელს დასრულდა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები დასავლეთ საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში აგრობიზნესის განვითარებისა და მართვის ხელშეწყობის შესახებ.
ეს არის ამ პროექტის ოფიციალური დახურვის პრეზენტაცია და ამ პრეზენტაციაზე შეჯამებული იქნება ყველა ეს აქტივები, თუ რა მოხერხდა, რის გაკეთება მოვასწარეთ, რის გაკეთებაც შევძელით ამ ორ წლის მანძილზე. ოცული გეღოლება როგორც იმერეთის რეგიონის პროფესორ და უმაღლეს სასწავლებლების წარმომადგენელები, ასევე გეღოლება სტუმრები ევროკავშირიდან და ყველა ის ფერმერული და გლეხური მეურნეობის წარმომადგენელები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული ჩვენ საქმიანობაში, ასე რომ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა.
გარდა მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული ტრენინგებისა, პროექტის ფარგლებში მოხდა იმერეთის რეგიონში არსებული პროფესიული და უმაღლესი სასწავლებლების მოსწავლეთა და სტუდენტთა სწავლება აგრარული მიმართულებით. პროფესიული სწავლებისთვის გაიცა 10 მცირე გრანტი. მოეწყო გამოფენები, სამეცნიერო ტურები და კონფერენციები. პროექტის განხორციელებაში ჩართული იყო ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების დეპარტამენტი, რომლის ხელმძღვანელმა ქეთევან კინჭურაშვილმა პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ამების განვითარების ხელშეწყობისთვის ჩვენს უნივერსიტეტს გვერდით უდგას ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში, ეგრეთ წოდებული პინ, და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიც, რომლებიც გვეხმარებიან ყველა იმ მიმართულებით, რაც ხელშეუწყობს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებას. მე რა თქმა უნდა შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პროექტი პინთან ერთად თითქმის მესამე წელია მიმდინარეობს ჩვენს უნივერსიტეტში. მრავალი აქტივობა იყო შესრულებული ამ ხნის განმავლობაში. პროექტის მიზანი არის ხელშეწყობა პროფესიული განათლების, ასე ვთქვათ, პრესტიჟულობის დონის აწევის და შესაბამისად შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით ისეთი სპეციალისტების მიწოდება ქვეყნისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ ეკონომიკ კური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ჩვენს ქვეყანაში.
იმისთვის, რომ აგრობიზნესით დაინტერესებულმა და ამ სფეროში მომუშავე ფერმერებმა მიიღონ მეტი ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში, პარტნიორმა ორგანიზაციამ სახელწოდებით ტრაქტორი შექმნა ვებგვერდი, სადაც ფერმერებს ნებისმიერი ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ, ამბობს ორგანიზაციის მარკეტინგისა და ბიზნეს განვითარების მენეჯერი მარიამ სუმბაძე.
კომპანია ტრაქტორი არის ადამიანი გაჭირვებაში ერთ-ერთი კონტაქტი. ჩვენმა კომპანიამ შექმნა პირველი ვებგვერდი და მობილური აპლიკაცია ფერმერებისთვის, რომელიც აწვდის ფერმერებს სხვადასხვა სიახლეებს, ამინდის პროგნოზს, აძლევს რჩევებს, როგორ უნდა მოიყვანონ და აწარმოონ უფრო მეტი და უკეთესად თავისი მოსავალი.
შემაჯამებელი პრეზენტაციის შემდეგ ჩეხურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში ინტერაქტიული გამოფენა მოაწყო. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ გავაგზავნებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან კიდევ ერთი მასალა გვაქვს დარჩენილი ზუგდიდიდან. მანამდე კი შეგვიძლია აფიშას გადავალოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
Art
წარმოდგენის მეორე დღეს 20 საათიდან სცენას დაიკავებენ ფოლკლორული ანსამბლები, 22 საათიდან კი დღის დასკვნით კონცერტს გამართავს ჯგუფი ასია სულ. გენერატორი 9.8 და ნაძალადების მედიათეკა მწერლისა და დრამატურგის ლაშა ბუღაძის საჯარო ლექციას მართავს. 19 საათზე ავტორი ისაუბრებს თემაზე ლიტერატურა და თანამედროვე საქართველო. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია. ასევე 19 საათზე ნოდარ დუმბაძის სახელობის ფონდში საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი და მწერალი გიორგი კეკელიძე ისაუბრებს ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაზე. საღამოზე კი ნაჩვენები იქნება ლევან მჭედლიშვილის ფილმი „მე ბაბუა ილიკო და ილარიონი“. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი ჩინელი ავანგარდისტების ნამუშევრებია წარმოდგენილი. გამოფენა სახელწოდებით „თანავარსკვლავედები“ აერთიანებს ისეთი ხელოვანების ნამუშევრებს, როგორიცაა აი ვეივეი, ზაო ზაო, ლიუ ვეი და სხვები. თბილისის ისტორიის მუზეუმი დავით სულაკაურის ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს, სადაც ფერმწერის 100-მდე ნამუშევარი და მისი შემოქმედების ამსახველი კატალოგია წარმოდგენილი. ეს პირველი ფართომასშტაბიანი გამოფენაა, რომელიც მხატვრის დაბადებიდან 65 წლის თავს ეძღვნება.
და როგორც დაგპირდით, კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს დარჩენილი რეგიონებიდან. ზუგდიდის ცენტრალურ ბაზარში მომხმარებელს უჭირს ერთმანეთისგან გაარჩიოს ნატურალური რძისგან დამზადებული ყველი ფალსიფიცირებულისგან. რა ხდება მიმართულებით ზუგდიდის ბაზარში და რატომ გამართეს მოვაჭრებმა აქცია, თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ბოლო პერიოდში რძის და სოიოს ფხვნილი ტყველის დამზადება მასიური სახე მიიღო, როგორც ყველგან ზუგდიდის ბაზარში უჭირთ მომხმარებლებს ერთმანეთისგან გაარჩიონ ნატურალური რძისგან დამზადებული ყველი ფალსიფიცირებულისგან. მომხმარებლებს მოვაჭრეების სიტყვაზე ნდობითა და ზოგიერთ შემთხვევაში გემოვნური თვისებებით უწევთ ყველის შეძენა. როგორც აღმოჩნდა, სწორედ ეს გახდა საფუძველი იმ საკანონმდებლო ცვლილებისა, რომლის მიხედვითაც კანონში ტერმინი ყველის განმარტება მოხდა და 1 ივლისიდან შევიდა ძალაში. თუმცა რამდენად აღმოჩნდა მზად ზუგდიდის ბაზარი ახალი რეგულაციის ამოქმედებისთვის, ამაზე მოვაჭრეები გვესაუბრებიან. როგორც მათი საუბრიდან გაირკვა, საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ მათ შეიტყვეს რადიო ათინათისგან.
ძალიან სასურველი ხალბატონო იმ შემთხვევაში, როდესაც კანონის სრულად შესრულდება, მაგრამ ყოველ კანონს მეორე მხარეა. სხვათა შორის მე თვითონ სადაც ვცხოვრობ, მე თვითონ ვაკეთებ და აქ ვერანაირად ვერ ვახერხებ.
ალბათ აუცილებლად ვიზუალურად რა სოფელში ვარ გაზდილი დაბადებული და ვიზუალურად ვცნობ რა ვქნაბა. უკეთესი არჩევანი სადაც არის ვიზუალურად რაც მოგეწონება იმას ვხედავ.
ინფორმაცია გავიგე თქვენგან პირველად, შემოვიდა ინფორმაცია, სადაც არანაირი ინფორმაცია არ არის შემოსული ზუგდიდის ბაზარში ყოლის ამ საკითხზე. ანუ ბერკეტები არავითარ ბერკეტები არ არსებობს ჯერჯერობით. აი ჩამოიარეთ ნებისმიერი, აი გავდ ბერკეტი შეიკითხეთ და მიხვდებით ჩემო კარგო, არანაირი ბერკეტი არ არის ჯერჯერობით. იმედია იქნება ალბათ.
უნდა იყოს ეს ლაბორატორია, რომ შემოწდეს. შემოდის ქარხნული ყველი, ეს ყველი ამ ყველს ფასი არა აქვს, არავის არ მიაქვს, ის მოწონს მაინც. იმას რომ შეეჩვია ხალხი და იძულებული ვართ უნდა მივატოვოთ ჩვენგან. შეიქმნას ლაბორატორია და მერე კანონი უნდა შემოვიდეს ამის, რომ შემოწდეს ეს ლაბორატორია.
რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში შესული ცვლილებების მიხედვით 1 ივლისიდან მშრალი რძის მეშვეობით წარმოებული პროდუქტის ყველის სახით ბრენდირება იკრძალება. რძის ტექნიკური რეგლამენტი ძალაში 2015 წლის აგვისტოდან შევიდა, რომელიც ადგენს მოთხოვნებს რძის ნაწარმის და რძის შემცველი პროდუქტის მიმართ და აწესრიგებს ბიზნეს ოპერატორის მიერ რძის ნაწარმის და რძის შემცველი პროდუქტის წარმოების და ბაზარზე განთავსების პირობებს.
1 ივლისიდან სახელწოდება ყველი დაერქვა იმ პროდუქციას, რომელიც დამზადებული იქნება ნატურალური რძიდან და არანაირ რძის ფუნქციაზე საუბარი აღარ იქნება.
მოგვიანებით კი საბითუმო ბაზრობის მოვაჭრეებმა გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნით აქციაც გამართეს. მათ გზის გადაკეტვის მცდელობაც ჰქონდათ, თუმცა მოვაჭრეების წინამდებობის მიუხედავად ადგილზე მობილიზებულმა პოლიციამ საავტომობილო გზა გახსნა. აქციის მონაწილეების თქმით, მათ გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნით 3 თვის წინ მიმართა ზუგდიდის მერიას და მათგან აღნიშნული პრობლემის მოგვარების თაობაზე სიტყვიერი დაპირებაც მიიღეს, თუმცა ამას შედეგი არ მოყოლია. ისინი თვლიან, რომ მათ და გარემოვაჭრებს უთანაბრო პირობებში უწევთ მუშაობა, რადგან ბაზრის ტერიტორიის გარეთ მყოფები გადასახადებს არიხტიან. მოვაჭრების თქმით, მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი მასშტაბურ საპროტესტო აქციას გამართავენ. შეგახსენებთ, ეგრეთ წოდებული საბითუმო ბაზრობა ცენტრალური სუპერმარკეტის მიმდებარედ მდინარე ჩხოუშის მარცხენა სანაპიროზეა განლაგებული. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
14 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენის საშუალებაც გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს. ეხლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. მანამდე კი შეგახსენებთ წესებს, რომელსაც ვფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზიარში საუბარი, ხომ ძალიან კარგი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეთ მათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ თანამედროვე ჩინელი მწერალი, ჰონგ-კონგის ღია უნივერსიტეტის საპატიო ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასევე ლიტერატურის ნობელის პრემიის ლაურეატი. 2012 წელს მისი ჰალუცინაციური რეალიზმისთვის, რომელიც აერთიანებს ხალხურ ზღაპრებს ისტორიასთან და თანამედროვეობასთან. ქვეყნის გარეთ მეტად ცნობილია როგორც რომანის ავტორი, რომლის მიხედვითაც გადაღებული იყო ფილმი წითელი სორგო. ნაწარმოები წითელი სორგო გამოქვეყნებული 1986 წელს, მინიჭებული ჰქონდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეროვნული პრემია, წლის საუკეთესო მოთხრობა და მიიღო მსოფლიოს აღიარება, ისევე როგორც მისმა ეკრანიზაციამ, რომელიც ერთ წელიწადში განახორციელა ჯანგ იმოუმ. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზიარის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. წარმატებებს გისურვებთ.
Anything at all for them to notice me. But I ain't complaining. We all wanna be famous. So go ahead and say what you wanna say. You know what it's like to be nameless. Want them to know what your name is. Cause see what I was saying, what I was saying. When I grow up, I wanna be famous. I wanna be a star. I wanna be a movie. When I grow up, I wanna see the world drive nice cars. I wanna have movies. When I grow up, be on TV. Just might get it. Just might get it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენა შესაძლებელია ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა. სოფო გისმენთ.
ქვესთურქეთში ეგირესონის პროკურატურაში იმ ავტობუსის მძღოლს დაკითხავენ, რომელიც ავტოავარიის დროს მართავდა სატრანსპორტო საშუალებას. მის დაკითხვა ამ დრომდე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ მოხერხდა, რაც შეეხება სხვა დაშავებულებს. ტრაბზონის საავადმყოფოში ამ დრომდე რჩება 5 ადამიანი, მათ შორის ყველაზე მძიმეა ასამ ლამპრების ოპერატორის მდგომარეობა. ავტოსაქსაო შემთხვევა ტრაბზონიდან 120 კილომეტრში 16 ივლისს მოხდა. ავტობუსი, რომელშიც 38 ადამიანი მყოფებოდა, გზიდან გადავიდა და ამობრუნდა. მომხდარის მიზეზებს სამართლო დამცველები იკვლევენ. უკრაინის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს. ქართველი და უცხოური მედიის წარმომადგენლებისათვის განცხადებებს გააკეთებენ და მათ შეკითხვებს უპასუხებენ. პრესკონფერენციამდე სასახლეში ორმხრივ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტი გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს, მათ ხსოვნას პატივს მიაგებს და საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმს დაათვალიერებს. პეტრო პოროშენკო საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზს ეწვევა. სამწყობო ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება პეტრო პოროშენკოს შეხვედრები პრემიერ-მინისტრთან და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან. უკრაინის პრეზიდენტის სახელმწიფო დელეგაციის შემადგენლობაში მყოფ უკრაინელ ბიზნესმენებთან ერთად საქართველო უკრაინის ბიზნეს ფორუმის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში პეტრო პოროშენკო 19 ივლისს სვანეთსა და აჭარასაც ესტუმრება. მესტიაში მარგიანების სახლ-მუზეუმს, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმს, ასევე ტრადიციულ სვანურ კოშკს დაათვალიერებს. ბათუმში კი უკრაინის პრეზიდენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს სურაბ პატარაძეს შეხვდება. ბათუმში პეტრო პოროშენკო გიორგი მარგულაშვილთან ერთად საქართველო უკრაინის საინვესტიციო ფორუმს გახსნის და მის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. თბილისის მთავარი სამართლოს შენობა 5 საათ ნახევრიანი დაკითხვის შემდგომ თათია დოლიძემ დატოვა. მან ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თათია დოლიძის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე გამოძიება დღეს გუშინ დაიწყო. თათია დოლიძემ ეგრეთ წოდებულ ქართველთა მარშთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში უარყოფითი პოზიცია დააფიქსირა, რასაც მარშის ორგანიზატორთა და მხარდამჭერთა ნაწილის მხრიდან მის მიმართ შეურაცხმყოფელი და მუქარის შემცველი კომენტარები მოჰყვა. არ არის გამორიცხული აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩირებით თბილისის მთავარ სამართლოში ისპირებით დაიბანონ, რომლებიც დოლიძის მიმართ შეურაცხმყოფელ და მუქარის შემცვალ კომენტარებს წერდნენ. დღეს უნდა გადაწყდეს, რამდენით გაიზრდება გაზის ტარიფი ქვეყნის მასშტაბით. ენერგეტიკის მარეგულირებულმა კომისიამ თბილისსა და რეგიონებისათვის ახალი სამომხმარებლო ტარიფი უნდა დაადგინოს. სემექსთან მოთხოვნით სამმა მთავარმა მიმზოდებულმა კომპანიამ მიმართა, თუმცა უცნობია, რამდენით ითხოვენ თავად ყაზრანსგაზი, სოკარ-ჯორჯია გაზი და საქორგაზი გადასახადის გაზრდას. კომისიამ მიმზოდების ტრანსპორტირებისა და განაწილების თანხა უნდა დათვალოს და ახალი ტარიფი ისე დაადგინოს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს სანქციები დაუწესონ დამატებით 16 სირიელს სამოქალაქო პირებს წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებისას შესრულებული სავარაუდო როლის გამო. 16 სანქცირებულს შორის არის მაღალი რანგის 8 სამხედრო ოფიციალური პირი, ხოლო დანარჩენები არიან მეცნიერები, რომელთაც ევროკავშირის ინფორმაციით კავშირი არ აქვთ ქიმიური იარაღის მოპოვებასთან. სანქციები ითვალისწინებს საბანკო ანგარიშების გაყინვას და ევროკავშირში ჩასვლის აკრძალვას. ახლა ეს ზომები უკვე 245 ადამიანს ვრცელდება. სანქციები მიმართულია 67 ორგანიზაციის წინააღმდეგაც, ინდივიდებისა და ორგანიზაციების წინააღმდეგაც. წინააღმდეგ სანქციების მიღებამდე ევროკავშირმა დააწესა ემბარგო სირიისათვის ნავთობის მიწოდებასა და შეზღუდა იმ აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების ექსპორტი, რომელიც შესაძლოა შიდა პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული.
მადლობა სოფო, მსმენელებს შევახსენებ, რომ ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:05 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში უკვე შემოგვერთება სტუმარიც. მანამდე კი ჩვენ შეგვიძლია რომ მოусმინოთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა. დემირელის კოლეჯის მართველი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი წინა საექსტრადაციო პატიმრობაში რჩება, თუმცა არ გამორიცხავენ, რომ მისი საქმის განხილვაზე პოზიტიურად დაისახოს ის მესიჯები, რომლებიც საქართველოში ვიზიტად მყოფ ევროპარლამენტ და რებეკა ჰარმს ეკუთვნის. 16 ივლისს რებეკა ჰარმსმა მოითხოვა მუსტაფა ემრე ჩაბუქმა პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღოს საქართველოში ან სხვაგან, კერძოდ ევროკავშირში. რა მექანიზმები არსებობს სამისოთ, მოვისმენთ სიუჟეტში.
თურქეთის მოქალაქისთვის, თბილისის დემირელის სახელობის კოლეჯის მართველისთვის, მუსტაფა ემრე ჩაბუქისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების საკითხზე საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ევროპარლამენტარმა რებეკა ჰარმსმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა. კერძოდ მან განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ და ევროკავშირის ქვეყნებმა სასტიკი უარი უნდა განუცხადონ თურქეთის ხელისუფლებას მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადირების მოთხოვნაზე.
I'm trying now to convince Georgian governments and
მე ახლა ვცდილობ დავარწმუნო საქართველოს მთავრობა, ისევე როგორც ევროკავშირი, რომ იყვნენ კანონის უზენაესობის მხარეს და არ მოახდინონ თურქეთის მოქალაქეების ექსტრადირება, მაგალითად იმისათვის, რომ ისინი არიან მასწავლებლები თუნდაც ისეთ სკოლაში, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. იყო მასწავლებელი ამ სკოლაში, არ არის დანაშაული და საქართველოს მთავრობამ, ევროკავშირის ქვეყნებმა სასტიკი უარი უნდა განაცხადონ დონ ექსტრადირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე. ჩაბუქმა და მისი ოჯახის წევრებმა აუცილებლად უნდა მიიღონ პოლიტიკური თავშესაფარი ევროკავშირში ან საქართველოში. მათ უნდა მიიღონ პოლიტიკური თავშესაფარი.
ევროპარლამენტის
ევრონესტის თანათავმჯდომარის რებეკა ჰარმსის განცხადებები მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატებისა და მისი საქმის მონიტორინგით დაკავებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებით წარმოადგენს მკაფიო გზავნილებს საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. როგორც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე აღნიშნავს, ყველა შეფასება, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით საერთაშორისო დონეზე ისმის და კეთდება, ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო უნდა იყოს ქართული მხარისთვის. ამრიგშია ის განცხადებებიც, რომლებიც რებეკა ჰარმსმა მუსტაფა ემრე ჩაბუქის სასჯელახსულების დაწესებულებაში მონახულების შემდეგ 16 ივლისს გააკეთა.
პრინციპში ის, რაც ითქვა, ეს არის საქართველოს ვალდებულება ნაკისრის საერთაშორისო დონეზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს საფრთხე, რომ პირი დაექვემდებარება წამებას, ვერ ისარგებლებს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით და გახდება დევნის ობიექტი, ასეთ დროს ნებისმიერი სახელმწიფო, მაგრამ საქართველო, რომელსაც ეს ვალდებულებები აქვს ნაკისრი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, ვალდებულია არ განახორციელოს ექსტრადირება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელიც საქართველოს აუცილებლად უნდა დაიცვას.
დღევანდელი მოცემულობით მუსტაფა ემრე ჩაბუქს უარი ეთქვა ლტოლვილის სტატუსზე, ანუ თავშესაფრის მიღებაზე საქართველოში, მაგრამ მეორე მხრივ ჯერ არ არსებობს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება ექსტრადირების საკითხთან დაკავშირებით. ამავე დროს ჯერ ძალაში არ არის შესული ის გადაწყვეტილებაც, რომელიც სტატუსის მინიჭებას ეხება. შექმნილ ვითარებაში ნონა ქურდოვანიძე სასამართლოს ურჩევს ხელმძღვანელოს საერთაშორისო სტანდარტები და მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვისკენ იქნება მიმართული. ზოგადად პირს ნონა ქურდოვანიძის თანახმად არ ეკრძალება თავშესაფრისთვის მიმართოს მესამე ქვეყანასაც. თუმცა როგორც მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატი ვახტანგ კუშინაძე განმარტავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს თავშესაფრის მისაღება სხვა ქვეყნისთვის არ მიუმართავს, რადგან მისი წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში ყოფნის ფაქტი ამ უფლებით სარგებლობას აზრს უკარგავს.
თქვათ საქართველოს არ გაათავისუფლა ხო ეს ადამიანი? თუ არ გაათავისუფლა სხვა ქვეყანამ, რომ მსიან იჭოს ასე შემთხვევაში საქართველოს უნდა გამოუშვას. მისამართი გადამწყვეტი რა თქმა უნდა მაინც საქართველოსია. თუმცა თეორიულად შესაძლებელია სხვა გაეროს წევრმა რუსეთის ქვეყანა მიანიჭოს, ნებისმიერ სამეფო ქვეყანა გამოჩნდეს, რომელიც ამაზე საფუძვლად განაცხადებს. ამაზე საფუძველი არის ჩაყენებული რა თქმა უნდა როგორც ევროპარლამენტი აგრეთ წარმოადგენენ ისე გაეროს წარმოადგენები საქართველოში. მინიჭების პრობლემა კი არ არის, უბრალოდ ამის იმპლემენტირება ვერ მოხდება საქართველოს მზაობის გარეშე.
აღნიშნავს ადვოკატი ვახტანგ კუჟინაძე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი თეონა ზაქარაშვილი კი განმარტავს, რომ მას შემდეგ, რაც სასამართლო წარმოებაში მიიღებს ჩაბუქის საქმეს, არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ მას მიმართონ ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მეგობრის წერილი, სადაც ჩამოყალიბებული იქნება სამართლებრივი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ უნდა გადაეცეს მუსტაფა ემრე ჩაბუქი თურქეთს და რატომ უნდა მიენიჭოს მას ლტოლვილის სტატუსი.
მე გიგვაქვს, რომ ქართული სასამართლო შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს, იმდენ გვარ გადაწყვეტილებას, რომ ემრე ჩაბუქის უფლებები იქნება დაცული და არ დაექვემდებარება ის თურქეთის ციხეში წარმოებას არაადამიანურ მოპყრობას, რასაც ძალიან დიდი საფრთხეა ამ ყველაფრის. ჰამსის ვიზიტს და მის განცხადებებს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ევროპარლამენტმა 2017 წლის 6 ივლისს რეზოლუციაც კი მიიღო, სადაც საუბარი არ არის რაიმე გაუმჯობესებაზე თურქეთის ციხეებში და საუბარია მხოლოდ იმაზე, რომ იქ მყოფი პირები ექვემდებარებიან წარმოებას და არა ადამიანურ მოპყრობას და ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები დაცული არ არის.
თეონა ზაქარაშვილი ამბობს, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციის ფონზე, რომელშიც აღნიშნულია, რომ თურქეთის ციხეებში მდგომარეობა არ გამოსწორებულა, იქ მყოფი პირები წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობას ექვემდებარებიან და ვერ იყენებენ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, დიპლომატიური გარანტიებიც კი არ შეიძლება იყოს საფრთხის საპირწონე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:11 თბილისის დროით. ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა, რომელიც მიმოიხილავს ეკონომიკას. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფის ბედი დღეს გადაწყდება. გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი გაიზარდა, აღნიშნული გადაწყვეტილება ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის გუშინდელ სხდომაზე მიიღეს, სადაც ცემეკმა საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის 2017-18 წლების ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირების ტარიფი დაადგინა. ბუნებრივია, რომ დიდი ალბათობით ამ ფაქტს მოყვება სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდა, რაც მომხმარებელზე პირდაპირ აისახება. სემეკის გუშინდელი გადაწყვეტილებით თბოელექტროსადგურებისთვის, ყაზბეგი გაზისთვის, დუშეთი გაზისთვის და დანარჩენი მომხმარებლებისთვის გაზის ტრანსპორტირების ახალი ერთიანი ტარიფი დადგინდა და 1 კუბურ მეტრზე 1.894 მეათასედი თეთრი იქნება. აღნიშნული ტარიფი 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით იმოქმედებს. სემეკს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისთვის ტარიფები 2000 წლის შემდეგ არ დაუდგენია. 2000 წლიდან დღემდე გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისთვის მოქმედი ტარიფები გახლდათ თბოელექტროსადგურებისთვის 1 კუბური მეტრი 0.900 მეათასედი თეთრი ღირდა, ყაზბეგი გაზისთვის 1 კუბური მეტრი აქაც 0.900 მეათასედი, დუშეთისთვის 1 კუბური მეტრი გაზი 1.167 მეათასედი თეთრი ღირდა, დანარჩენი მომხმარებლებისთვის კი 1.393 მეათასედი თეთრი. ŠPS საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია საქართველოში მაგისტრალური გასადენების ერთადერთი ლიცენზირებული საოპერატორო კომპანია, რომელიც მაგისტრალური გასადენებისა და მისი ინფრასტრუქტურის მეშვეობით ახორციელებს ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებას სამი ძირითადი მიმართულებით: აზერბაიჯანი, შახტენიზის საბადოები და რუსეთი, საქართველოს მომხმარებლებისთვის და ასევე გაზის ტრანზიტს რუსეთიდან სომხეთში. რაც შეეხება გაზის სამომხმარებლო ტარიფს, მათი ოდენობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს გაირკვევა. დღეს სემეკი ŠPS ყაზტრანსგაზ თბილისისთვის და სოკარ ჯორჯია გაზისა და საქორ გაზისათვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფებს დაადგენს. მარეგულირებელ კომისიაში ადასტურებენ, რომ გაზის ტრანსპორტირების ტარიფს სამომხმარებლო ტარიფზე გავლენა ბუნებრივია ექნება, თუმცა ჯერჯერობით არ საუბრობენ ამ გავლენის მასშტაბზე. ტრანსპორტირების ტარიფი სამომხმარებლო ტარიფის ერთ-ერთი კომპონენტია. სამომხმარებლო ტარიფში სამი კომპონენტია. თუ დღგ-ს არ ჩავთვლით, მისი წილი სამომხმარებლო ტარიფში დაახლოებით 5%-ის ფარგლებშია. ცხადია, ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ფასების ზრდის შემთხვევაში ეს აუცილებლად აისახება მთლიანად საქართველოს სამომხმარებლო ფასებზე, მათ შორის საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ფასებზეც. რამდენიმე სიტყვის ახალამბებსაც გაგაცნოთ. რუსეთმა თბილისიდან მოსკოვში ფრენებზე ავიაკომპანია Georgian Airways შეწყვეტები მოუხსნა. ამის შესახებ რია ნოვოსტი რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. სააგენტოს ინფორმაციით, მანამდე რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ ავიაკომპანია Georgian Airways ფრენებზე შეწყვეტები დაუწესა, რადგან თბილისმა რუსულ ავიაკომპანია ურალის ავიახაზებთან პადმოსკოვიეს აეროპორტ ჟუკოვსკიდან თბილისის მიმართულებით ფრენები არ შეათანხმა. სამინისტროს ინფორმაციით, მაისიდან საქართველოს ხელისუფლება ავიაკომპანიას უფლება არ მისცა ჟუკოვსკის აეროპორტიდან თბილისამდე 4 რეისი შეესრულებინა ზაფხულის განმავლობაში. შეგახსენებთ, რომ ამ დღეებში ქართულმა ავიაკომპანიამ შეზღუდვის საპასუხოდ საქართველოს ხელისუფლებისაგან რუსული კომპანიებისთვის საპასუხო ზომების მიღება მოითხოვა. თბილისის საკრებულოს დეპუტატის გულიკო ზუმბაძის ინფორმაციით, წელიწადნახევრის განმავლობაში უსახკაროდ რეგისტრაცია 7415 პირმა მოითხოვა, დაკმაყოფილთა 8. კერძოდ, მის მიერ გავრცელებულ სტატისტიკურ მონაცემების მიხედვით, მერიას უსახკაროდ რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართა 7415 პირმა, სრულყოფილი დოკუმენტაცია წარმოადგინა 6015 პირმა, მერიამ განიხილა 1431 განაცხადი, დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო მხოლოდ 500-ზე, განხილულიდან 1431 განცხადებიდან მხოლოდ 34 ოჯახზე გაიცა განკარგულება შესახლებაზე სოციალურ საცხოვრისში და ჯერჯერობით მხოლოდ 8 ოჯახია შესახლებული. დეპუტატი მიმართავს ხელისუფლება შეიქმნას თბილისის მერიაში უსახკაროთა პოლიტიკის მიმართულებით მუშაობის სპეციალური კომისია, რომელშიც ყველა უწყების წარმომადგენელი იქნება და რომლებიც შეიმუშავებენ გარკვეულ პოლიტიკას საბინაო პრობლემების დაძლევისთვის.
მადლობა ნინომ, სპენელ შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:16 თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას ლაბარიკოპის რადიო თავისუფლება.
ბათუმსა და სოხუმში დღეს მზე და 31 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში მოსალოდნელია 33 გრადუსი სითბო. ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 37 გრადუსი იქნება. ქუთაისში კი 38 გრადუსია ნავარაუდები. ახალციხეში 35, ხოლო ცხინვალში 36 გრადუსია მოსალოდნელი. გორში კი სინოპტიკოსების ცნობით 37 გრადუსი იქნება. თბილისსა და რუსთავში 36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გოვჯის ინფორმაციით, სიღნაღში მოსალოდნელია მზე და 34 გრადუსი, ხოლო თელავში ნავარაუდებია 35 გრადუსი სითბო.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:17 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ნინო ბოლქვაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, იურისტი, თანასწორობის მოძრაობის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ნინო ჩვენთან მოსვლისთვის. ისეთ თემაზე ვილაპარაკებთ დღეს, რაც ალბათ ბევრისთვის ყოველდღიური დღის წესრიგიდან ამოვარნილია, მაგრამ სხვა ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ რა ხდება მაშინ, როდესაც მაგალითად გეი ადამიანები და განსაკუთრებით ახალგაზრდები აღიარებენ თავიანთ სექსუალურ ორიენტაციას და როგორ იღებს მათ საზოგადოება და ოჯახი. აღმოჩნდა, რომ თანასწორობის მოძრაობას, რომელიც სათემო ორგანიზაცია, არაერთი ადამიანი აკითხავს ხოლმე. ისინი ხდებიან ძალადობის მსხვერპლები, ოჯახიდან იდევნებიან და ასე შემდეგ. ბევრი პრობლემის გადალახვა უწევთ და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ და მათაც იცოდნენ, რა გზის გავლა მოგვიწევს ამ რეალობაში, სადაც ცხოვრობთ. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენს სექსუალურ ორიენტაციას და გენდერულ იდენტობას ღიად ჩავხედავთ თვალებში და თავს არ მოვიტყუებთ და ვიტყვით, რა როგორია ჩვენი იდენტობა, რაც შეიძლება ვიღაცისთვის მიუღებელი იყოს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მართლაცთან მძიმე თემა ბოლო პერიოდში, ბოლო 6 თვის განმავლობაში განსაკუთრებით მოიმატა მომართვიანობამ ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე, ჰომოსექსუალი ადამიანების მიმართ, როგორც ბიჭების მიმართ, ასევე გოგოების მიმართ, ასევე ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ. და ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო სტატისტიკას არ აწარმოებს, თუმცა ევალება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის ბრძანებით, მაგრამ ამას არ აკეთებენ. ჩვენი სტატისტიკა, ანუ მხოლოდ თქვათ ერთი სათემო ორგანიზაციის, არის ასეთი, რომ თვეში მინიმუმ ორი ადამიანი მოგმართავს. ესენი არიან ახალგაზრდა ადამიანები, ანუ ბავშვები, აი დაახლოებით 15 წლიდან 21 წლამდე.
ანუ ვინც ჯერ კიდევ ოჯახში ცხოვრობს, მაგრამ ხვდება, რომ მომწიფების გზაზე
ისრდება. არა, ძირითადად ჩვენ მოგმართავენ მაშინ, როდესაც
ოჯახში აღარ ცხოვრობენ,
როდესაც კონფლიქტი მწვავე ფაზაშია და მათ უწევთ საკუთარ სიცოცხლის გადარჩენაზე და ჯანმრთელობის გადარჩენაზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ძირითადად, ანუ ესე ორნაირად ვითარდება ხოლმე ჩემი დაკვირვებით ესეთ შემთხვევები, ერთია, როდესაც ოჯახი მას შემდეგ რაც გაიგებს, ანუ ცოტა კოლექტივს შევიტან, აღიარებენ, არა იმიტომ რომ ეს
ხონ ეს აღიარებელი პრინციპი და ბოდიში მოსახდელი ამაში არაფერი არ
არის. მითქოს, როგორც წესი თვითონ მშობლები ან ოჯახის სხვა წევრები რაღაც დაკვირვებით ან რაღაც Facebook-ის საშუალებით თქვათ აღმოაჩენენ ხოლმე ან ვიღაცა ეტყვის და არა თვითონ შვილები არეუბნებიან ხოლმე, იმიტომ რომ ჰომფობიის შვილების ან მშობლების შვილებმა ძალიან კარგად იციან რა ამოყვება ამას. სხვა მესამე პირებისგან გებულობენ როგორც წესი და ერთი არის რომ ისეთი მძაფრი რეაქცია, რომ ხდება მოკვეთა ამ ადამიანის ოჯახიდან სრულად, მყისიერად და სამუდამოდ და აღარასოდეს არ
ინტერესებს. საკუთარ შვილს ეუბნებიან, რომ წადის ჩემი სახლიდან და აღარასოდეს აღარ გნახო.
ხო, ხო, წადიაქ ამ სახლიდან არა, ანუ ეს ისეთი ფორმებით ხორცელდება, როგორც არის ფიზიკური ძალადობა, ანუ ცემენ ხანდახან არის, რომ ანუ შეიძლება მოკვა კიდევაც და უწევს დამალვა რაღაცა პერიოდით და რეგიონში თუ რეგიონის მაცხოვრებელია, ვეღარ ჩადის საერთოდ თავის საკუთარ სოფელში და ანუ სრულად წყდება იმ სოციალურ წრეს, ვისანც ჰქონდა აქამდე კონტაქტი. და ეს არის ყველაზე მძიმე შემთხვევები, განსაკუთრებით როდესაც არასრულწლოვან ადამიანებს ეხება, ვისაც არანაირი უნარი არ აქვს შეძენილი, რომ საკუთარი თავი განავითაროს და არ ჩინოს.
რეალობაში სრულწლოვანებსაც უჭირთ ხოლმე ამ უნარების ქონა, მითხოს აი სერვისებზე კითხავდი, რაც ამასთან კავშირშია.
ეს ადამიანები მაინც დაასრულებ არიან პრაქტიკულად განწირულები, ანუ მათი სიცოცხლე არ არის ხანგრძლივი და ჩვენ გვაქვს სამწუხარო ფაქტები, ვაკვირდები და სამომავლოდაც ასე იქნება, როდესაც ანუ შიცით დაავადებულნი სრულიად უპატრონოდ გარდაიცვლებიან ხოლმე შიცის ცენტრის, ანუ ინფექციურ საავადმყოფოში. მექანიზმები არის ასეთი. ამ შემთხვევაში სოციალური მომსახურების სააგენტო, მზრუნველობის სააგენტო, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ქვეუწყება, არის ვალდებული, რომ იზრუნოს არასრულწლოვან ადამიანებს და განათავსოს ან
აქ შეუძლია დარეკოს თვითონ, თუ კი აქ ამის შესახებ ინფორმაცია თუ ორგანიზაცია.
15.05 არის ცხელი ხაზი სამინისტროსი და შემდგომ ჩაერთვებიან ანუ სოციალური მუშაკები და სპეციალისტები განათავსებენ ან მიმღებ ოჯახში ან შესაბამის თავშესაფარში. თუმცა პრობლემა ის არის, რომ ისე ჰომფობიურ გარემოში ხვდებიან ეს ადამიანები და იქ უბრალოდ არ ჩერდებიან.
ანუ არანაირი გარანტია ამ ბავშვს მაგალითად არ აქვს იმის, რომ მიმღები ოჯახი იქნება უფრო ტოლერანტული და მეგობრული მისამი, ვიდრე მაგალითად ორგანული ოჯახი და თანაც უცხო ხალხთან უწევს ოჯახს.
ხო, იგივე პრობლემას ეჯახება და კიდე უფრო მძიმდება იმით, რომ ეს უცხო გარემო არის და რისკები შეიძლება კიდე უფრო მეტად მაღალი იყოს, მაგრამ ვიდრე ერთი არის, რომ უცებაც არ ხდება, ანუ იქთან გამომდინარე ოჯახი არ ზრუნავს, არ ეძებს ბავშვს. ბავშვი უკვე რამდენიმე თვე შეიძლება წელიწადიც იყოს ქუჩაში და უკვე ჩართულია სექს სამუშაოში მაგალითად და ის უკვე რაღაცა ანუ გადასარჩენად იმ წუთიერად გადასარჩენად რაღაცა ფულს შოულობს და ურჩევენ მგონია აი ლდოს ის სტრესი რომელიც მიმღებ ოჯახში იქნება ან თავში საფარში და აი თავისთვის იყოს აი 16 წლის ადამიანები ქირაობენ ხოლმე ერთად ქირაობენ ხოლმე ბინას და ეს ერთად ცხოვრობენ მაგრამ ნუ სიცოცხლის ხარისხი არის ძალიან დაბალი
და ნინო აი რა ხდება მაგალითად ახლა ჩვენ საუბრობთ არასრულწლოვანებზე რომლებიც ოჯახის გარეშე ხდებიან და რა ხდება სრულწლოვანის შემთხვევაში როდესაც უკვე ხარ 18 წლის და ნუ ოჯახში ცხოვრება აღარ არის ისეთი
საავადმყოფო გარანტია გადარჩენის, იმიტომ რომ თავშესაფარი, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპთა თავშესაფარია, რომელიც არის თბილისში, გორში, ქუთაისში, სიღნაღში, ბათუმში. ანუ აქ პერსონალი არის მეტად ამ საკითხებზე ინფორმირებული, თქვათ, მიმღებლობა უფრო მეტია და ანუ უფრო მეტად ანუ უკეთესი პირობებია და ჩერდებიან ხოლმე უფრო ხანგრძლივად იქ
გადასაზიდებს. თუმცა მომავალი მერე როგორი
ქეთახავს საფრთხეს მერე. ნახეთ აქ ეხმარებიან კიდევაც თქვათ გადამზადებაში, განათლების მიღებაში. ფსიქოლოგი მუშაობს, რომელიც ასევე კომპეტენტურია. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის დროებითი, ასევე დროებითი. იმიტომ რომ თქვათ თუ გამოცემულია შემაკავებელი ორდერი 1 თვის ვადაში, თუ დამცავი 6 თვის ვადაში და ნუ ჩემ და გამოცდილებით მაქსიმუმ 1 წლის განმავლობაში. ანუ ფიქრობ რომ მართლა ძალიან კარგი სერვისია, იმიტომ რომ ვინც მოხვედრილა იქ შემდგომ ნახე რომ ეს ადამიანები მართლაც გაძლიერებულები გამოდიან იქიდან, რაღაც უფრო საკუთარი ცხოვრების გეგმა აქვთ დასახული. მაგრამ ალბათ ეს არის უფრო ზედაპირზე რაც ჩანს და ვინც მოხდა თქვათ არასამთავრობოში და შემდეგ მოხდა მისი გადამისამართება, ვისაც პერსონალური უნარი თქვათ ქონდა იმისი, რომ ეს ინფორმაცია მოეძიებინა ან ქალაქში მაცხოვრებელი არის. რაც შეეხება თქვათ რეგიონებს, მე ფიქრობ
მათ სერვისებზე ინფორმაციაც უფრო ნაკლებია,
უფრო ნაკლებია და იქ ადამიანები ფიქრობ რომ სრულწლოვანი ადამიანები ნებიც მეტად ზიანდებიან.
და ნინო, აი ახსენე შემაკავებელი ორდენის სოციალური მუშაკი, ანუ ამ საქმეში ჩართულია ბევრი სხვადასხვა რგოლი, ხო? და მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ძალადობის მსხვერპლი ხარ და შენ სიცოცხლეს ფიზიკურად არსებობა საფრთხე ემუქრება, ის ადამიანები, ვინც სხვადასხვა საფეხურზე შეგხვდებიან და წესით შენი სიცოცხლე უნდა დაიცვან და გადაგარჩინონ, იყვნენ სათანადოდ მომზადებულები, არა ჰომოფობები, არა აგრესიულები და კარგად მიხვდნენ პრობლემის სიმძიმეს და სწორად შეაფასონ სიტუაცია. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ხვდებიან მაგალითად პოლიციელები, სოციალური მუშაკები ესეთ შემთხვევებს ადვილად წერენ, მაგალითად შემაკავებელ ორდენს თუ ეუბნებიან, რომ აი მამა შენია და რატო ეჩხუბები.
სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ხშირი პრაქტიკა, როდესაც ხედვა, აი მაგალითად სრულ რამდენიმე დღის წინ, გუშინ წინ კვირას მქონდა ესეთ შემთხვევა, როდესაც თქვა მეჩაიოთე, როგორც ადვოკატი 18 წლის ბიჭის მხარეს შემოკავებელი ორდერს გამოაცემინეთ, გამოძიებაც დაიწყო სიცოცხლის მოსპობის მუქარით. იქ თავისუფლების უკანონო აღკვეთასაც ჰქონდა ადგილი ცემასაც, ანუ ნახავთ გამოძიება როგორ განვითარდება. მაგრამ როგორც კი თავშესაფარშიც გადაიყვანეს, მაგრამ როგორც კი მე მანქანიდან გადავედი პოლიციამ და ანუ მარტო როგორც კი დარჩა ხელისუფლების წარმომადგენელთან, იქვე გამოუცხადეს, ამბის პოლიციამ გამოუცხადა, რომ აი შენ რა საჭირო არის ესე
ურთიერთობების ატეხა,
ურთიერთობის გაფუჭება შენ ოჯახთან, მაშინ მაინც მათთან უნდა დაბრუნდე და რატომ ანერვიულებ. მეორე პოლიციელმა, რომელმაც გამოწერა შემაკავებელი ორდერი, ჯერ კიდევ პოლიციის განყოფილებაშივე პირველი მისი ფრაზა, რაც უთხრა მსხვერპს, როდესაც მან შეხვდა, უთხრა, რომ იცი რა, აი მოძალადები ცოდოები არიან. და მოიყვანა ესეთი მაგალითი, რომ აი მაგალითად мама, რომლის 3 შვილი წლის ბავშვი გაუპატიურეს და მე აფექტში ჩავარდა და მოკლა ის ადამიანი, ვინც გაუპატიურა მისი შვილი, ცოდოა. იმიტომ რომ აი მისი ცხოვრებაც დაინგრა, ხო, ციხეში მოხდა. ანუ აბსოლუტურად
არარელევანტური
პარალელი არის, მაშინ როდესაც შენი იდენტობის გამო შენ აქეთ გესხმიან თავს, ხო? შენ გადარებენ 3 წლის ბავშვის გამაუპატიურებელ ადამიანს, ხო? პრაქტიკულად და ამას აკეთებს პოლიციელი ადვოკატის თანდასწრებით და ერთადერთი პოლიციელი, რომელიც ამ განყოფილებაში დატრენინგებული არის, ოჯახში ძალადობს.
ანუ ესეც პრობლემაა, სიმცირე.
პრობლემაა, იმიტომ რომ არის
თუნდაც დატრენინგებული.
არ არსებობს ტრენინგი სპეციფიურად ლგბტ საკითხებზე. ეს არის პრობლემა. ანუ
თუმცა იგივე ქალთა ძალადობაზეც ეგ პრობლემა ხოლმე შეიძლება კონდეთ კიდეც
უკეთესი მდგომარეობა. უკეთესი მდგომარეობა და ანუ პირველი რაც გითხრეს ეგ მაგალითად გვირას რომ მე პოლიციის განყოფილებაში რომ შენ ანუ ეს ხო მეძძულდე და არ არის თვითონ შეუძლია თავი ილჩინოს რა საჭიროა მისი თავშესაფარში გადაყვანა და ის რომ სამსახურში ვერ დადის ადამიანი იმის გამო რომ იქ ოჯახის წევრები ანუ საფრთხე არის რომ გილზე ან ჯანმრთელობა დაუზიანონ ან მოკლან, ხო ამას ხედველობაში აღარ იღებენ.
კეთილი ნინა, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, ესეთი მძიმე თემა შეიძლება დიდხანს სამადე საუბარი ბევრი ასპექტი აქვს, თუმცა ჩვენი დრო ესეთი არის ხოლმე, ესეა განსაზღვრული. 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენი გადაცემის განმავლობაში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ ახალი ამბების მოსმენა. ახლაც ახალი ამბების დროა. Sopovasetes gadavtsemt mikrofons.
Ქრისტურკეთში გერესონის პროკურატურაში იმ ავტობუსის მძლოლს დაკითხავენ, რომელიც ავტოავარიის დროს მართავდა ავტობუსს. მის დაკითხვა ამ დრომდე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ მოხერხდა, რაც შეეხება სხვა დაშავებულებს ტრაბზონის ავადმყოფოში. ამ დრომდე რჩება 5 ადამიანი, მათ შორის ყველაზე მძიმე ანსამბლის ოპერატორის მდგომარეობა. ავტოსაგზაო შემთხვევა ტრაბზონიდან 100 კილომეტრში 16 ივლისს მოხდა. ავტობუსში, რომელშიც 38 ადამიანი იმყოფებოდა, გზიდან გადავიდა და ავნობრუნდა. მომხდარის მიზეზებს მოსულდამცველები იკვლევენ. უკრაინის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს. ქართველი და უცხოური მედიის წარმომადგენლებისათვის განცხადებებს გააკეთებენ და მათ შეკითხვებს უპასუხებენ. პრესკონფერენციამდე სასახლეში ორ მხრივ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტი დღეს გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ გმირთა მემორიალს გვირგვინიჩი ამკობს, მათ ხსოვნას პატივს მიაგებს და საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმს დაათვალიერებს. დღეს უნდა გადაწყდეს, რამდენად გაიზრდება გაზის ტარიფი ქვეყნის მასშტაბით. ენერგეტიკის მარეგულირებულმა კომისიამ თბილისსა და რეგიონებისათვის ახალი სამომხმარებლო ტარიფი უნდა დაადგინოს. ამთხოვნით სამამთავრო მიმწოდებელმა კომპანიამ მიმართა SMX, თუმცა უცნობია, რამდენით ითხოვენ თავად ტრანსგაზის, სოკარ ჯორჯია გაზი და საქორგაზი გადასახლდის გაზრდას. კომისიამ მიწოდების ტრანსპორტირებისა და განაწილების თანხა უნდა დათვალოს და ახალი ტარიფი ისე დაადგინოს.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:32 თბილისის დროით გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:10 წუთიდან დილის საუბრები გააგრძელებს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის, თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის. დღევანდელ გადაცემაში უბრუნდებით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სასამართლოში საქართველოში მიმდინარე ომის დროს სავარაუდო დანაშაულების ჩადენის გამოძიების პროცესს. გრძელად გამომივიდა, მაგრამ სწორად ალბათ ასე იქნება, და ვილაპარაკებთ რეკომენდაციებზე, რომლებიც აქვთ იმ ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლების იურისტებიც არიან ჩართული სასამართლოსთან ურთიერთობაში, სასამართლოსა და დაზარალებულებს შორის კომუნიკაციის ხელშეწყობაში და არა მხოლოდ დაზრალებულების უფლებების დაცვის პროცესში. ჩვენ გვილაპარაკია ყველა ეტაპზე, რაც იყო დღემდე ყოველ შემთხვევაში. ახლა გამოძიების პროცესია და არავინ იცის ეს რამდენ ხანს გაგრძელდება და რა შედეგით დასრულდება. ყველა ეტაპზე იქნებოდა ეს, ვიდრე სასამართლო დაავალებდა პროკურატურას გამოძიებას, უფრო სწორად მიცემდა ავტორიზაციას და ასე შემდეგ. ამ ყველა ეტაპებზე ჩვენ ლაპარაკობდით და აი ახლა ეს რეკომენდაციები გამოაქვეყნეს არასამთავრობოებმა გუშინ, მართსაჯულების საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა და ამასთან დაკავშირებით, ამ საბაბით, თუმცა ამ საბაბს ვიყენებთ ჩვენ ბუნებრივია და ამ პროცესზე გსურს რომ ვილაპარაკოთ რა გამოწვევებს ხედავენ ამ პროცესში ქართველი იურისტები.
კეთილი მსმენელ შევახსენოთ.
ბოდიშ სტუმრები დამავით და თამარ ავალიანი და ნინო ცაგარეიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან იქნებიან ჩვენთან დღეს.
მსმენელ შევახსენებ რომ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 298-327 ეს იმ შემთხვევაში თუ გაგიჩნდებათ სურვილი რომ ჩაერთოთ გადაცემაში დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს ეხლა კი სპორტის სიახლეები ჩემოგვიერთ და უთარ მაღლაკელიძე ოთო გისმენთ რა ხდება სპორტში
დილამშვიდობის ამჯერად დღის მთავარ სპორტულ თემაზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრაზე ვისაუბრებ რომელიც საღამოს თბილისში დინამო არენაზე გამართება და რომელშიც ევროტურნირს შემორჩენილი საქართველოს ერთადერთი კლუბი სამტრედია აზერბაიჯანის ჩემპიონ ყარაბახს დაუპირისპირდება შეგახსენებთ პირველი თამაში საქართველოს ჩემპიონმა აზერბაიჯანში დიდი ანგარიშით 0-5 წააგო და თითქმის უიმედო მდგომარეობაში აღმოჩნდა გუშინ სამტრედიამ და ყარაბახმა წინა სამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს მართა პრესკონფერენციებით და დავიწყებ ყარაბაღის მთავარი მწვრთნელის პრესკონფერენციით გურბან გურბანოვმა ჟურნალისტებს უთხრა რომ მიუხედავად იმისა რომ მისმა გაცვლილმა გუნდმა ბაქოში გამართული პირველი თამაში დიდი ანგარიშით მოიგო დღევანდელი მატჩისთვის მაინც სერიოზულად მოემზადნენ არ მოდუნებულან ვიცი რომ წინ საკმაოდ რთული აგრესიული ხასიათის შეხვედრა გველოდება ვეცდებით კარგი ფეხბურთი ვითამაშოთ და გულშემატკივრები ვასიამოვნოთ თუ განაცხადა გურბანოვმა კომაგების გამარჯვებით გახარებაზე ფიქრობს ასევე სამტრედიის მთავარი მწვრთნელი გია ცეცაძეც მან ჟურნალისტებს უთხრა რომ 0-5 წაგების შემდეგ გულშემატკივრებს გუნდისთვის ზურგი არ შეუქცევიათ პირიქით მათი მხრიდან უფრო მეტი თანადგომა იგრძნობა და ვეცდებით ისინი ხვალ მაინც გავახაროთ თო განაცხადა გია ცეცაძემ ჟურნალისტო სიტყვებით სამტრედიამ პირველ თამაშში თავისი წარმოჩენა ვერ შეძლო ვერ ითამაშა ის ფეხბურთი რომელსაც ეროვნულ ლიგაში აჩვენებდა და ეს მნიშვნელოვანწილად ძლიერი მეტოქის დამსახურება იყო სამტრედიისა და ყარაბაღის შეხვედრა დღეს დინამო არენაზე 21 საათზე დაიწყება. მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანებამ კი მიმდინარე სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებამდე მსოფლიოს ჩემპიონატამდე ერთი თვით ადრე ოფიციალურ ვებსაიტზე იმ სპორტსმენების სიები გამოაქვეყნა, რომლებიც ჩემპიონატზე განთესილები იქნებიან, განთესვის სისტემა მოჭიდავებმა ახლახან შემოიღეს საერთაშორისო ფედერაციის მიერ უმთავრეს შეჯიბრებებად მიჩნეულ ტურნირებზე დაფიქსირებული შედეგების მიხედვით სპორტსმენებს ქულები დაერიცხათ, შედგა საბოლოო რეიტინგი და თითოეული წონითი კატეგორიის 4 საუკეთესო მოჭიდავეს მსოფლიოს პირველობაზე განთესვა ერგო ჭიდაობაში აქამდე არც თუ იშვიათად მომხდარ როდესაც ფავორიტებით საწყის ეტაპზე შეხვედრიან ერთმანეთს ახლა კი პირველ და მეორე ნომრად განთესილი მოჭიდავეები გარანტირებულად ბადის სხვადასხვა მხარეს მოხვდებიან და ერთმანეთს ფინალამდე არ დაუპირისპირდებიან ხოლო მესამე მეოთხე ნომრებს ნახევარ ფინალამდე რაც შეეხება უშუალოდ ცხრილს თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში მსოფლიოს ჩემპიონატის განთესილ ოთხეულებში საქართველოს ნაკრების 4 წევრი მოხვდა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, ზურაბ იაკობიშვილი, ელიზბარ ოდიკაძე და გენო პეტრიაშვილი ბერძნულ-მაული სტილის ჭიდაობაში კი განთესილი ოთხეულები საქართველოს ნაკრების წევრების გარეშე შეივსო. აქვე დავამატებ, რომ ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველ ადგილზეა, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ ის ბოლო წლებში, ბოლო ორ ევროპის ჩემპიონატზე ოქროს მედალს 61 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დაეუფლა, სადაც განთესილ ოთხეულში ვერ ხვდება. 65 კილოგრამში ზურაბ იაკობიშვილი მეორე ნომერია, ასევე მეორე ნომერია გენო პეტრიაშვილი 125 კილოგრამში, ელიზბარ ოდიკაძე კი 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მესამე ნომრად იქნება განთესილი.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას, რის შემდეგაც უკვე სტუმართან ერთად კი არა და რის შემდეგაც უკვე გვექნება სატელეფონო ჩართვა ჩვენს კოლეგასთან ანუკი ბურდულთან.
9 საათი და 41 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სატელეფონო ხაზია ახლა ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული. გისმენთ.
დილამშვიდობის და მომიხმობი ჩვენს მსმენელებსაც. დღეს ვისაუბრებთ საჭირო თემაზე, ასე ვფიქრობ, რომელიც ყოველდღურად ხდება ხოლმე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დისკრიმინაციის საკითხზე, შეიძლება ასე ითქვას. როდესაც ქალაქში გავდივართ, ძალიან ნაცვლად ჩანს ხოლმე რაღაც არაადაპტირებული, კონკრეტული არაადაპტირებული გარემოს პანდუსებზე არაერთხელ გვისაუბრია და მხოლოდ ეს არ არის ხო? ეს არის რაღაც ხილული პრობლემები, რასაც ქალაქში ხვდებით, თუმცა გარდა ამისა არის ის სერვისები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის უნდა არსებობდეს და იყოს მორგებული იმისთვის, რომ გაუმარტივდეთ მათ ასე თქვა ადაპტირება და გარემოში ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, გარემოში არსებობა. შესაბამისად სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ერთ-ერთი ჩვენ ახლა კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის იურისტთან ერთად ვართ და ქეთევან ხომერიკს გავესაუბრებით, რომელიც კონკრეტული ფაქტიდან გამომდინარე გვესაუბრება სერვისების ხელმისაწვდომობაზე და უბრალოდ მათ ხელმისაწვდომობაზე. მოკლედ ჯობია დავიწყოთ კონკრეტული მაგალითიდან გამომდინარე, რადგან სოციალურ ქსელში განთავსებულმა, ასე ვთქვათ, პოსტმა ღია ჩვენი ყურადღება, იმიტომ რომ აქ იყო საუბარი რკინიგზის, საქართველოს რკინიგზისგან ბილეთის ონლაინ გაყიდვასთან დაკავშირებით. ხომ ჩვენ მსმენელსაც თავიდან რომ განვუმატოთ რა შემთხვევა იყო და შემდეგ განვაზავდოთ უკვე სხვა სერვისებს.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელს. დასმულ საკითხთან დაკავშირებით რა ხდება? საქართველოს რკინიგზა, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, დისკრიმინაციას ახორციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კეთილ ეთნიკურ მოსარგებლე პირების მიმართ და რა შემდგომარეობს ეს დისკრიმინაციის ფაქტი? კეთილ ეთნიკურ მოსარგებლე პირებს ამჟამინდელი წესით საქართველოს რკინიგზა არაძლევს იმის საშუალებას, რომ შეიზღიტონ ელექტრონულად ბილეთი. იმისათვის, რომ ვიცით გარემო არ არის ადაპტირებული და მოსაგებლე პირებს ყველაზე მეტად უჭირთ გადაადგილება ქალაქში. იმისათვის, რომ რკინიგზამ ელექტრონულად შესთავაზოს მსახურებს, საერთოდ აკრძალა ბილეთების ელექტრონულად გაყიდვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. საინტერესო აქ ის არის, რომ სანამ ამ აკრძალვამდე მივიდა, ეს აკრძალვა ფაქტიურად ჩვენს მიერ შეტანილი სარჩევის შედეგი გახდა. ადრინდელი წესის მიხედვით ეს მოსარგებლე პირებს მხოლოდ მატარებლის გაყიდვის ბილეთის შეზღუდვა. ეს იყო დისკრიმინაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ მე თქვენ და ნებისმიერ პირს 40 დღით ადრე მაინც შეეძლო ელექტრონულად ბილეთის ყიდვა. ამის თაობაზე მიმართეთ თბილისის ქალაქის სასამართლოს და რკინიგზამ მიმოსაგებად, რომ ეს საკითხი მოეღმარებინა, გადაწყვიტა მარტივად მოიბარებინა ეს საკითხი და საერთოდ აკრძალა ელექტრონული ბილეთების გაყიდვა. ჩათვალა, რომ ეს იყო კარგი გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან, მაშინ როდესაც ეს არის კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა და პირდაპირი დისკრიმინაცია შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით. სამწუხარო ის ფაქტია, რომ როდესაც შესართელი შევიტანეთ, რკინიგზის ადმინისტრაცია ამბენ არ დაინტერესებულა. არ მომხდარა კომუნიკაცია. ერთადერთი რიგითი თანამშრომელი გამოვიდა კომუნიკაციაზე და მისი მეშვეობით ცდილობდით, ასე ვთქვათ, რკინიგზასთან მოლაპარაკებას და აღვიხსნათ, თუ რომელი გზა იქნებოდა უფრო მისაღები და უფრო სწორი ამ შემთხვევაში. გარდა იმისა, რომ ელექტრონულად ვერ ყიდულობდნენ ბილეთს, ასევე სალაროში შეუძლებელი იყო რამოდენიმე დღით ადრე მაინც ეყიდა ეს მოსარგებლე პირს ბილეთი. აუცილებლად იმ დღეს უნდა მისულიყო, რა დღესაც მას ხვდა მგზავრობა. ასევე პრობლემა იყო თვითონ ნაყიდი ბილეთის სარგებლობა. იყო შემთხვევები, როდესაც ეს მოსარგებლე ბილეთი იყიდა, მაგრამ ვერ ისარგებლა ნაყიდი ბილეთი. დაახლოებით 45 წუთის განმავლობაში მას კორიდორში უწევდა დგომა, სანამ მატარების გამცილებელი და მატარების პროსტინგს ვერ მოახერხებდა მისთვის შესაძლებელი ადგილის მოცემას, რაც რა თქმა უნდა ასევე არის დისკრიმინაცია.
ესო შეხვედრა ახსენეთ ხო? თქვენ ეს არ იყო სასამართლო პროცესი, იმიტომ რომ ჯერ არ გამართულა ხო სასამართლო პროცესი? მეორე მხრიდან, ასე ვთქვათ, რკინიგზისგან რა პასუხი იყო ამ ყველაფერზე, რადგან თქვენ მას დისკრიმინაციულ ქმედებაში, ასე ვთქვათ, ადანაშაულებს და წაუყენეთ, ასე ვთქვათ, ბრალი ხო? ამ შემთხვევაში ხო, საჩვენებელი წარადგინეთ ამ შემთხვევაში, აი პასუხი რა იყო ამ ყველაფერზე?
ერთადერთი იურისტი გამოხმაურად თქვა, რომ შეეცდებოდა ადმინისტრაციასთან ამ საკითხის გარკვევას. ჩვენ აუხსენით მათ, თუ რანაირად შეიძლებოდა ამ საკითხის გადაწყვეტა, თუმცა საპასუხო რეაქცია მას არ მოყოლია. შესაბამისად, საერთოდ შეწყდა კომუნიკაცია რკინიგზის დეპარტამენტთან ამ საკითხთან დაკავშირებით და დღემდე არავის დაინტერესებულა ადმინისტრაციაზე მაქვს საუბარი, თუ რა ხდება, რატომ მეგზალება ეკლესიის სარგებლო პირებს ბილეთის შეწყვეტის ელექტრონულად და როგორ შეიძლება ამ საკითხის გადაწყვეტა. სამწუხაროა, რომ ადმინისტრაციისთვის ეს საკითხი უმნიშვნელოა. და ასევე სამწუხაროა, რომ საზოგადოება დღემდე ვიაზრებს, რომ რა რაოდენობის ადამიანებთან გვაქვს საქმე. საქართველოში უხეშად რომ ვთქვათ, ზუსტი მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ ვიცით, რომ დაახლოებით 65000 უბრალოდ შეზღუდვის ხომი ადამიანი ცხოვრობს. ანუ 65000 ადამიანს უცოტა ვარს უნებით ელექტრონულად ბილეთს შეიწყვიტოთ რკინიგზის საიტიდან. ასევე ვერ იაზრებს საზოგადოება, თუ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში. დაახლოებით 200000-ამდე მაინც არის ეს ციფრი და ამას დაუმატოთ მასი ძახის წევრები. სულ ცოტა შეზღუდული შესაძლებლობა 400000-450000 ადამიანს ეხება საქართველოში. რომ გავიაზროთ, თუ ეს რამხელა მასშტაბებია, უნდა ვიცოდეს ისიც, რომ ასაკობრივად, როდესაც ადამიანი გარკვეულ ასაკს აღწევს, მას გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობა უჩნდება. ანუ შეზღუდული შესაძლებლობა ეს თემა, რომელიც ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება ნებისმიერ დროს დაუდგეთ, ხოლო ასაკის მიღწევასთან დაკავშირებით უკვე ყველას უდგება. შესაბამისად, ძალიან ასე თქვა გუდასაწყვეტია, რომ ამის გააზრება ვეხდება და ადამიანები ფიქრობენ, რომ ეს ხმისი საკითხია და მას არასდროს არ შეეხება და ამიტომ მისთვის უმნიშვნელოა ამ საკითხთან ასე თქვა ურთიერთობა და ამ საკითხის გადაწყვეტა.
ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, ამიტომ მინდა რომ აუცილებლად ვთქვათ, თქვენ რაღაც ადამიანების თანაბარი შესაძლებლობებისთვის იბრძვით, ასე თქვა, იმისთვის, რომ გარემოში მათ თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდათ, შესაბამისად ხშირად გაქვთ ურთიერთობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან და იცით რა ხდება სერვისების თვალსაზრისითაც, ხომ სხვა ონლაინ სერვისებზე რომ თქვათ, რა პრობლემები არსებობს ამ მიმართულებით, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ეს ისე სხვა.
ზოგადად სერვისების ნებისმიერი სახის სერვისი იქნება, ონლაინ სერვისი იქნება, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული თუ ნებისმიერი სახის არა ონლაინ სერვისებთან მიმართებაში ყოველი ფეხის ნაბიჯი, არა მარტო ეკლესიის მოსარგებლე პირები, არამედ სმენის ამქონე პირებისათვის განსაკუთრებით პრობლემატურია ონლაინ სერვისების არაადაპტირებულობა. შეუძლებელია მხედველობის მქონე, მხედველობის არმქონე პირთათვის ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს ადაპტირებული საიტები. არ არის ასე ვთქვათ, არც სახელმწიფო სტრუქტურების საიტები, გამგეობები იქნება, მერიები იქნება, სამინისტროების საიტები იქნება, არ არის ადაპტირებული მაგათაც მხედველობის არმქონე პირებისათვის, რაც მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მიიღონ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება და სერვისებსაც თვითონ სახელმწიფო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, მეტი გაგებით მოეკიდნონ ამ საკითხს ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ეს არათუ კეთილინება, არამედ კანონით მიერ აღებული ვალდებულება, მაშინ როდესაც კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა, სახელმწიფო აღიარა ასე ვთქვათ თავისი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება იმისათვის, რომ ნებისმიერი სახის სერვისი ხელმისაწვდომი გახდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა, ვიტყვით, რომ კონვენციასთან ერთად ასოცირების ხელშეკრულება და ხელმოწერაც ძალიან დაეხმარება ამ პროცესის წინ წელს, უმეტეს რომ ადაპტირებული მატარებლები შემოვიდა, ვიმედოვნოთ რომ სასამართლოს ის იქნება, თუ სხვა მექანიზმების საშუალებით მოხდება ადგილობრივი შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ამ სერვისების მიწოდება. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან ვრცელი თემაა და შევეცადეთ რომ მომდევნო ეთერებში ზოგადად ამ თემებზე ვისაუბროთ. ქეთევან ხომერიკი იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი, კოალიციის უკიდებელი ცხოვრებისთვის იურისტი. ეს იყო ჩვენი ჩართვის თემა. ახლა კი გისმენთ თქვენ.
დიდი მადლობა, ანუკი, შენც და შენ სტუმარსაც. მართლაც მნიშვნელოვანია ეს თემა და კარგია, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ესე დაუღალავად ზრუნავენ კონკრეტული და საკმაოდ ბევრი ადამიანის ამ მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და იმ გარემოს გაუმჯობესებაზე, რომელშიც ჩვენ ყველას ერთად გვიწევს ცხოვრება. ანუკი, ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ჩვენი კორესპონდენტი. ახლა კი სტუდიაში გადმოვდივართ საბა ჩიხლაძესთან, რომელიც ინტერნეტის მიმოხილვას შემოგთავაზებს. დილამშვიდობის, საბა.
დილამშვიდობის.
ну მთავარი თემა ინტერნეტში, გუშინი, ქართულ ინტერნეტში პირველ რიგში, ისევ ეს ქართულთა მარში და მის ირგვლივ მომხდარი ამბები იყო, კერძოდ ის ისევ თათია დოლიძის შემთხვევა, ასე რომ ვთქვათ, როდესაც რამდენიმე მარშის მონაწილემ დაემუქრნენ, მოკლედ შეურაცხყოფა მიაყენეს ინტერნეტში, Facebook-ზე კონკრეტულად და ამის სკრინშოტებიც არსებობდა მთელი ღა ტრიალებდა ინტერნეტში და მოკლედ გუშინ საუბარი იყო იმაზე, უნდა ეჩივლა თუ შეეძლო თუ არ შეეძლო ეჩივლა პოლიციაში ამასთან დაკავშირებით, რადგან ნუ არ უსარყოფილა ეს შემთხვევა, რომ ვინმე Facebook-ზე რა სტატერიდი სტატუსის გამო ვინმე ეს ეჩივლა და სასამართლოში წასულიყო ეს საქმე და მოიგუან, წაიგუან ასე შემდეგ და მოკლედ როგორც ამ გამოირკვა, მე მგონი უჩივლა ბოლოს ისევ საქმე დაიწყო, რაც ნამდვილია, რომ საქმე დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, გამოძიება დაიწყო ამ თემასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ წევრები, ორგანიზატორები, ასე ვთქვათ, ვინც ეს ყველაფერი დაწერა, ქართულ თამაშს აცხადებენ, რომ გაყალბებული არის ეს ყველაფერიო, თუმცა საინტერესოა როგორ გაგრძელდება და ამ თემის ირგვლივ კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი იყო, ახალი ივენთი გაკეთდა, რაზეც კიდევ თავიდან დაიწყო, მე მგონი, საუბარი, ლაპარაკი, ეს არის გავწმინდოთ აღმაშენებლის გამზირი, ასე ქვია ივენთს და არიან ადამიანები, ვინც მოწინააღმდეგეები არიან ამ ქართულ თამაშის და გადაწყვიტეს, რომ რა საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის going-ი და დაინტერესებული, ასე რომ ვთქვათ, ბევრ საქმეცემული და დაპირებები, რომ მე მგონი მივიდნენ და გარეცხონის ადგილი, სადაც ამ ადამიანებმა ჩაატარეს ეს მარში და
მაჯანშვილის მეტროს მიმდებარე
და ამის ირგვლივ იყო კიდე თავიდან დაიწყო ყველაფერი, მე მგონი გუშინ მე მგონი დამთავრდებოდა, მაგრამ ისევ დაიწყო საუბარი, რომ აკრიტიკებდნენ ამ ადამიანებსაც, ვინც ამ მარშზე მიდიოდა, რომ ამ გაწმენდის მაღაზე მიდიოდა, უბრალოდ ის გაწმენას აპირებდა ამ ქუჩის, რომ ფაშისტები ხართ თქვენცო, თავიდან იწყებთ არ განსხვავდებით იმათგანო, ვინც
ქართული მარში ჩაატარა.
ხო, შეურაცხყოფას აყენეთ იმ ადამიანებსაც და სულ იმაზე მიდის საუბარი, რისგან არის გამოწვეული, ზოგი წერს რომ ეს სოციალური პრობლემებისგან არის გამოწვეული, ეს ვინც მარშზე წავიდა, მათი მდგომარეობა, ასე რომ ვთქვათ, მდგომარეობაში გულისხმობ რომ ეს ითხოვენ, ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ უჭირთო, ასე რომ ვთქვათ, ეს მარცხენი ადამიანები საუბრობენ, მე მარჯვენები უფრო მის აკრიტიკებენ, ინდივიდებს აკრიტიკებენ, მოკლედ ეს ისეთი დაპირისპირებაა, სადამდეს ყოველთვის მიდის ხომ ინტერნეტში საუბარი, ბოლოს ეს ეწყვეტენ ყველაფერს და ჩხუბობენ და თვითონთავრებენ ასევე ყველაფერს და ეს ამბავიც ამ ჭრილში განიხილეს, ამ გაწმენდის ოპერაცია, ასე რომ ვთქვათ, და არ ვიცი, მე მგონი ზე გაქვთ თუ არ ვწდები დაგეგმილი და ნახოთ კიდე შეიძლება გაგრძელდეს ამ თემაზე საუბარი. Ну გარდა ამისა, ქართულ ინტერნეტს რომ გავცდეთ, გუშინ იყო ესეთი საინტერესო დღე, იყო emoji day, იყო emoji დღე, იყო ასე რომ ვთქვათ, emoji არის ეს smile-ები, ესე ეძახიან, მე მგონი, საქართველოში ემოციები, რაც შეგვიძლია Facebook-ზე დავწეროთ და ამით ჩვენი ემოცია გამოხატოთ Facebook-ზე და სხვა სოციალურ ქსელებში და ამის დღე აღინიშნა გუშინ Facebook-მა, Instagram-მა, Twitter-მა და ასე შემდეგ კიდევ ბევრმა სოციალურმა ქსელმა რაც სხვადასხვა დამატებითი ფუნქციები ჩართო ამ თემასთან დაკავშირებით და 17 ივლისს იმით აღინიშნება, რომ iOS-ზე კალენდრის emoji არის 17 ივნისს. 17 ივლისს საჩვენებს, ასე რომ თქვათ, და სხვადასხვა კვლევები გამოაქვეყნა Facebook-მა, სად რომელ emoji-ს იყენებენ ყველაზე ხშირად. სამწუხაროდ საქართველო არ იყო, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნები იყო, მაგალითად ბრაზილიაში ეს სიყვარულის გულის emoji-ს იყენებენ ყველაზე ხშირად, ამერიკაში სიცილის emoji-ს იყენებენ და ასე შემდეგ და ზოგადად რაც ახალი ინტერნეტის ერთ-ერთი მთავარი ეს არის ფიგურა არის, ასე ვთქვათ, ეს emoji-ები, იმიტომ რაც დრო გადის უფრო და უფრო რაც მოკლდება ტექსტები და სტატუსებში და პოსტებში, ასე ვთქვათ, და იმატებს ეს emoji-ების რიცხვი და მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მარკეტერებიც და სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც ეს ბიზნეს ინტერესებს იყენებენ Facebook-ს, ცდილობენ, რომ ცოტა ტექსტი დაწერონ და მეტი emoji ჩართონ და ესე მოკლედ გამოხატონ თავისი ემოცია თუ სათქმელი Facebook-ზე.
კეთილი, საბა. მადლობა ინტერნეტის მიმოხილვისთვის. 9:56 წუთია თბილისის დრო, ჩვენ სულ რაღაც 4 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშას, გავიკოთ დღეს საღამოს და კეკმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ანუკი ბორდულმა მოგვიმზადა და შემდეგ პრესასაც გადავავლებთ თვალს.
Artgenis მეორე დღეს 20 საათიდან სცენას დაიკავებენ ფოლკლორული ანსამბლები, 22 საათიდან კი დღის დასკვნით კონცერტს გამართავს ჯგუფი ასია სულ. გენერატორი 9.8 და ნაძალადების მედიათეკა მწერლისა და დრამატურგის ლაშა ბუღაძის საჯარო ლექციას მართავს. 19 საათზე ავტორი ისაუბრებს თემაზე ლიტერატურა და თანამედროვე საქართველო. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია. ასევე 19 საათზე ნოდარ დუმბაძის სახელობის ფონდში საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი და მწერალი გიორგი კეკელიძე ისაუბრებს ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაზე. საღამოზე კი ნაჩვენები იქნება ლევან ჭედლიშვილის ფილმი „მე ბაბუა ილიკო და ილარიონი“. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი ჩინელი ავანგარდისტების ნამუშევრებია წარმოდგენილი. გამოფენა სახელწოდებით „თანავარსკვლავედები“ აერთიანებს ისეთი ხელოვანების ნამუშევრებს, როგორიცაა აი ვეივეი, ზაო ზაო, ლიუ ვეი და სხვები. თბილისის ისტორიის მუზეუმი დავით სულაკაურის ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს, სადაც ფერმწერის 100-მდე ნამუშევარი და მისი შემოქმედების ამსახველი კატალოგია წარმოდგენილი. ეს პირველი ფართომასშტაბიანი გამოფენაა, რომელიც მხატვრის დაბადებიდან 65 წლის თავს ეძღვნება.
და როგორც დაგპირდით, გადაცემის დასრულებამდე დახლობით წუთნახევარი გრჩება და ამას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ პრესას გადავავლოთ თვალი, დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით, შენობების შემოწმება სპეციალურად ბლოკავენ, გაზეთის მეხუთე გვერდზე წაიკითხავთ სტატიას, ვცალათ კიდევ ერთი თურქი, რომელსაც საქართველომ თავშესაფარზე უარი უთხრა და ექსტრადიცია ემუქრება, გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ მასალა ვცალათ წაიკითხოთ, ივანიშვილის ოცნებისგან დისტანცირება კარგად ჩანს, პარტიაში სრული ქაოსია, ასევე მეტროვაკეში, დიდი ღომში, ბაზისუბანსა და აეროპორტში, ამუბნებში მეტროსადგურების მოწყობაზე საუბარი დიდი ხანია მიმდინარეობს. გაზეთის მეექვსე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია ვცლათ. ამ სიაში ისევ არ მოხვდა ორთაჭალა სამწუხაროდ.
შენ მეტრო. ახალ თაობას სადაც გადავავლოთ თვალი, ოცნება გასაქცევად ემზადება, ბეჟან ნათელაშვილი ამბობს სახელმწიფო კლანებს შორის დაპირისპირებამ პიკს მიაღწიაო, მოსთხოვა თუ არა პოროშენკოს სააკაშვილის გადმოცემას, სააკაშვილი პრეზიდენტობას არ აპირებს და აქვე რევა ზარველაძესაც ნახავთ, რომელიც ამბობს გაზის ტარიფი 5-10 თეთრით მოიმატებს, გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი გაიზარდაო. ესეთი გახლავთ მთავარი თემები გაზეთებში, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ჩვენ კარგ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.
ნახვამდის ხვალამდე.